اليوم الطيب ونستدعي الله ربنا بنا دمي يختلف على البدو
نسير طالب انت رسول السنت ولا تستقل لش دول المهنة هاجش الألبن بسكرتوتي اكش دا كل اللي هنا نعمله بدون الكاميرا يكون تا غلوريا ليلك وتجيت الفوكلوتانا نسير نرمت في اسمه ويت يتقدس اسمك يجي سلطناتك كل تريدين كيف السماء دفلات Sinu Malik Maria, për gratë se më mlija, Sinu Mija, këmë bërë kërën të fastë në nësën bërë, këllë frotë të gjëftë e gjësë.
Adisa Maria Marat, për të bëjnë nësë, si të vetë në me.
Gloria Lillë, me cilë, libe në lësë për të sëndë.
Të fjumë në sëndë, e vrema me.
Më cilë, për të lësë për të sëndë. Amen.
Në sa si e kërë shkore që një farë minuti. Më e dirsh e lijem korrezionit al minuti, ora kemi minuti umo approvati. Kontribucionet të procedura ta me të një utë njëve se bajnë të delë bëtështë të tërbërë fino a mistash a di se dhëtë mokshme sësit parlamentari fo l'agenda sa si e ka ushtë ejtë të karti më e dirë që li au ejtë të karti o allora në adua l'ordin të gjurnata në tolë bëkë skrivan të kanë rëshë kërë gjurnata l'ordin të gjurnata
Komitat të provista estimi generali Elfeo Sittash disa jumë stabilit Ministeru al Justicia, Kultura u Gvern Lokali Vot minja u kletin, Ministeru al Justicia, Kultura, Gvern Lokali, vot disa u kletin, Gjudiciarju, vot erbajn, Gvern Lokali, vot erbatash, Ruman, Ministeru al Justicia, Kultura, Gvern Lokali, Kapital.
Grazie, le varajte fu l'agenda, u għal il kamrati rizoveru għaf komitat sa profista sa biex ti konsidra l-voti li għataħt il-Ministeru al Justicia, Kultura, Gvern Lokali. Illum il-Komitat għandu qoddimu diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista tal-Voti li għal taħt il-Ministeru għall-Ġustizzja Kultura Gvern Lokali. Nixtieq informa li l-Kumitat l-iskontru tiegħi milħuq, il-ħin ta' diskussjoni tal-lum għal ta' tliet sigħat li għandu jinqasam minn daqs minn kelimet tal-Gvern kelimet tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Jekk jogħġbu l-Ministru għall-Ġustizzja Kultura Gvern Lokali nerv li Bonniċi jressaq riżoluzzjonijiet tiegħu. L'onorevole Ministro Bonnici.
Grazie sul President, buongiorno al kulħadd. Jina nipproponi il-somma ta' mhux iktar minn 37,129,044 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 38 Ministeru Ġustizzja Kultura Gvern Lokali kif dettaljata fl-abbozza l-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2016. Dan huwa vot 38. Vot naddis għal-vot numru 39 ġudizzjarju li s-somma ta' mhux iktar minn 10,967,124 euro. Titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 39 ġudizzjarju kif dettaljata fl-abbozza l-istimi ġenerali ta' nefqa s-sena 2016. Naddis għal-vot 40 gvern lokali li s-somma ta' mhux iktar minn 40,286,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 40 gvern lokali kif dettaljata fl-abbozza l-istimi ġenerali għan-nefqa għas-sena 2016. Naddisa għal-vot 14 Ministeru għall-Ġustizzja Kultura Gvern Lokali li s-somma ta' mhux iktar minn 10,162,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 14 Ministeru għall-Ġustizzja Kultura Gvern Lokali kif dettaljata fl-abbozza l-istimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2016. Grazie ħafna.
Grazie, onorevole Ministro. Nsaqsi għal remarki, l-onorevole David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. Vot 38, Ministeru Ġustizzja, Kultura, Gvern Lokali, Personnel and Monuments, item 11, Holders of Political Office, ħassa li ċifra 39,249 u substitution minn floki ċifra 39,246 The leader figure 93,249 and substitute, therefore, the figure 93,246.
Grazie onorevoli Aġus, sa għanna sija un-offsin dedikata all'oppozizjoni, ġifiri l'oppozizjoni ti spiċċa il-ħin taħħa fl-10 u nofs u 5. Grazzi, rimarki.
Grazzi, grazzi, Mr. Speaker. Għadina unek il-lum, jien flimkien ma l-onorevoli Clyde Pooley, l-onorevoli Joe Cassar, l-onorevoli Jason Azzopardi, l-erba li aħna biex tawsijaw nofs iġejjin, inkunu nistaw nkaverjaw il-topics kolla li jem f'dan il-ministeru. Ovvjament, mhux se jkolli ħafna ħin u għal daqstant ħal kun ħafna telegrafiku, għaliex mhux 20 minuta kemm għandi ħin, imma naħseb trid ħafna iktar ħin minnek biex tispjega x'qed jiġri għall-inqas biss fir-rwol li qed nixxedgħu jiena li huwa tal-Kunsilli Lokali u ħanifoka speċifikament fuq il-Kunsilli Lokali. Bispjaċir ngħid, Mr. Speaker, li l-Kunsilli Lokali għal dan il-Gvern ma domx priorità. Kellimna tal-Gvern Laburista, kienna segretari parlamentari, kienu jisejħu l-Kunsilli Lokali bħala r-raba pilastru tad-demokrazija. Iżda llum ngħid li tafawhom third division. Mit kelma dwar il-Kunsilli Lokali fil-budget. Minn budget sħiħ, Mr. Speaker, mit kelma. U naħseb li din hija xi ħaġa li meta tara li ħarġ dokument tal-budget u tara li kull ma hemm hija sempliċiment 100 words fuq il-Kunsilli Lokali paġna 52 u 53 tista' tgħid li kważi kważi mhux 3 euros kellna neħħu lill-Ministru Segretarju Parlamentari fuq il-Kunsilli Lokali ma' ħafna iktar hekk u ngħid għalfejn, Mr. Speaker. Naħseb li kellna Segretarju Parlamentari u kellna Ministru qabel Owen Bonnici u Stefan Bontempo li rridu jitkellmu magħna, li rridu jaraw li l-Kunsilli Lokali ma jkollhomx politika partiġana fihom. Konna naħdmu jitfit flimkien li speċini m'għadiex is-sitwazzjoni. Responsabilta ngħid li l-għawen Stefan ma jridu li nimxu jit ta' kollaborazzjoni. F'sena jekk intqajt darba jew darbtej ma' Stefan, xejn ma' Owen u dan huwa l-persuna li jixtieq li jkollna suppost politika differenti f'pajjiżna. Naħseb li mhux dan il-mod kif immexxu il-Kunsilli Lokali f'pajjiżna li ta' qabilkom kienu jsejħulhom bħala r-raba pilastru tad-demokrazija f'pajjiżna. Ovvjament mhux miegħi biss qed jistħu jiltaqgħu, imma qed jistħu jiltaqgħu anke mal-kunsilliera. Għax il-Kunsilliera is-sindki ta' pajjiżna ħallejtuhom bla flus. Zittu miżerja. Żieda li tinbela fi ftit ġranet, skemi ta' kafkaf u mstaqsux lili imma staqsu lill-Kunsilli Lokali. Tajnihom miljun lill-Kunsilli Lokali, f'sentejn żewġ miljuni. Allura li ma nafux nagħmlu l-mezz. Imma jekk tagħmel miljun u tiddividi 68. Taf kemm intuhom biex ma 68 biex ma nsemmix il-kumitati amministrativi. Lanqas 15,000 euro lil kull Kunsill Lokali, Mr. Speaker. Għajdli li ma proġett il-Kunsilli Lokali jagħmlu bi 15,000, għajdli li ma triq tagħmel bi 15,000 euro. Ħanibdew, Mr. Speaker, u naħseb li din hija xi ħaġa tal-finanzi li anke l-onorevoli Segretarju Parlamentari jirrikonoxxi. Lill-Kunsill Lokali tal-Imsida bil-miktub, Mr. Speaker, jgħidulhom wara li l-Kunsill Lokali mexxi mill-Partit Laburista ġol Imsida mozzjoni minnaħa tal-Kunsilliera Nazzjonalisti jagħmlu mozzjoni unanima li jaqbel fuqha kulħadd favur finanzjament speċjali biex jirrispondi għall-isfidi addizzjonali li tagħti maż-żamma tal-indafa iffaċċjata mill-Kunsill Lokali tal-Imsida li mhumiex koperti mill-allokazzjoni. Nistaqhom. Qed jgħidulkom li m'għandhomx fondi allokati biż-żejjed. Taf xi tkun ir-risposta? L-ewwel tad-direttur li għajdlu heq sors eżistija qed jgħidilhom. Jiena l-flus li għatin il-Ministeru tal-Finanzi. Il-flus mitluba li hemm tal-tejn il-Ministeru. Kull finanzjament ħan ikkwota preċiż tal-Kunsilli Lokali jiġi direttament mill-Ministeru tal-Finanzi jiġi minn dan il-budget. Mhlek għażidlu 15,000. Lil dak il-Kunsill tal-Imsida, kif ħaj leħħaq mal-bżonnijiet li għandu? Mbagħad il-Ministru, ċe Segretarju Parlamentari, Stefan Bontempo, xi jġibhom il-tal-Imsida? Qed jgħidilhom minnaħa tagħna aħna konxji li l-lokazzjoni annwali mhux qed titqassam b'mod ekku bejn il-Kunsilli. Mela, qed jgħid hawnhekk isma'na bżonn nibdlu il-mod kif nibdlu is-sistema ta' pajjiżna ta' kif nagħtu l-flus il-Kunsilli. U kif qed tibdilha? Fejna kif qed tibdela? X'inhi s-sistema ġdida ta' finanzjament li qed tagħti l-Kunsill? Mela, jekk qed tħalli l-istess ammont u żidu bi 15,000, x'qa tagħmel? Ħadd jieħu minn ta' ċikku biex ittieħed ta' Beppu. Ħadd jieħu mill-Kunsill Lokali A u ttieħi l-Kunsill Lokali B. Jekk mhux ħażżit il-finanzjament tal-Kunsilli Lokali, u allura fuq l-iswed fuq l-abjad li tal-imsida qalulhom ibqgħu bil-problema. Għax sakemm jiena niddeċidi li nqum jienu l-Ministru nqumu niddeċidu nikkonvinċu l-Ministru tal-Finanzi biex jdikhom aktar finanzi. Ma nistax nagħmel xejn. U jgħidha jikteb il-mod kif dawn il-fondi tqasmu għandu jew konsiderazzjoni bżonnijiet partikolari ta' kull lokalità. Qed tagħmilha? Le. Bqajt kollox kif inhu senti u nofs tal-Gvern Laburista u bqajtu kif intom fil-Kunsilli Lokali. Zittu 2 miljoni f'sentej. Kafe Premier 4.2 miljoni. Laqqas nofs tazza kafe ma tajtuhom lill-Kunsilli Lokali. U allura, Mr. Speaker, aħna rridu nkunu pożittivi dwar dan u l-Gvern qed ħankunu pożittivi u nippruvaw ngħinuk. Alla volja ma jridx lajnuna tagħna. U qed ngħidulkom ejjed ngħinukom shared taxation. Ejja nżommu il-finanzi tal-budget kif inhu u nżidu shared taxation. Eżempju, il-flus li jiddaħlu mill-liċenzi tal-ħwienet il-Kunsilli Lokali ma jieħdu xejn minnhom. Ejja nibdew nieħdu minnhom. X'ċara dwar l-idea li tajnikom dwar il-shared taxation. Ovvjament għax hekk tnaqqas minn hemm minn fejn ħaġibu minnaħa l-oħra. Taqs kemm infaqtu flus f'affarijiet oħrajn. Sibu flus għall-Kunsilli Lokali. Il-liċenzi tal-karozzi, għadnilkom. Ejja naqbdu l-finanzi li kull wieħed minna iħallas tal-liċenzja tiegħu. U parti minna tmur għand il-Kunsilli Lokali le di ma nagħmluhiex għax inkella ma jmur ġomit 6 miljoni mill-baġit tiegħu. Imma ġomit intu għamlu 6 miljoni, illow hemm bonniċi ma ntuhomlux is-6 miljuni. L-istefan Pontempo ma ntuhomlux is-6 miljuni, li l-Kunsilliera Lokali ma ntuhomlhomx hawn il-flus, kif tridu hom jaħdmu l-Kunsilli Lokali ta' pajjiżna? Imma forsi għax ħana bdel l-idea. U allura l-gvern ma riċi wettaqa? Ma nafx, jagħmlu. Issa għandna t-taxxa tat-turizmu. Għandek sfida oħra, Ministru. Aqbati daw il-flus li għad saħħa tomponi mhux fuq il-Maltin. Hemm biċċa fuq il-Maltin, għalli jmorru forsi fil-lokandi, ma fuq il-barranin. Issa għandna t-taxxa tat-turizmu. Ħadd aqbad biċċa minna wettija lill-Kunsilli Lokali tagħna, ħadd iddaħħalhom, ħadd involvihom il-Kunsillieri Lokali, il-Kunsilli Lokali tagħna. Għandna postijiet, għandna San Pawl, Taslima, San Ġiljan. Wieħed ħa jkun hemm Kunsill Lokali, jkun involuta jkun hemm il-Kunsilli Lokali kull fejn hemm post li minnhom ħandaħlu t-taxxa ġdida fuq turizmu. U jaħna għamil mistoqsija hawnhekk u nispera li jkolli tweġiba għax jien informat u nispera li mhux veru li qed tingħata direzzjoni minnaħa tal-Partit Laburista biex il-Kunsilli mmexxija minn maġġoranza tal-Partit Laburista ma jistednux lili. U l-deputati tal-partitu tal-oppożizzjoni fi press conference tal-Kunsilli Lokali. U dan jien għandi b'responsabilità ngħid fatti ċari konkreti quddiem. Sek ma tridux li nattendu ma ġara xejn. Mexxu wieħedkom il-Kunsilli Lokali, ma jimpurtax xi naxorta nwassal il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni dwar il-Kunsill Lokali. Messaġġ li jekk ma ċadatu finanzi qed teqirdu lill-Kunsill Lokali. Qegħdin tħawdu. U ħankontru għedikom fejn qed tħawdu fil-Kunsilli Lokali. Ma ġara xejn jekk ma tridux nattendi press conferences ta' maġġoranza Laburista. Apparti dawk li tiġi għandhom fil-minuti li bil-forsi jdu jistiednu li jkellem tal-Oppożizzjoni bħal ħamrun. Gwardjani Lokali hawn taħwid biss. Jekk tit ngħidlek fejn Ministru wara ngħidlek fejn ukoll, ta' ebda miż-żejtun u kompli f'lokalitajiet oħrajn. Tit ngħidlek fejn ukoll. Jekk tit ngħidlek iktar ngħidlek iktar. Ma ngħidhomlok waħdek. Gwardjani Lokali hawnna taħwid, Mr. Speaker. Bil xejn maħna xejn. Anka fuq min imexxi li il-persuna li titmexxi dan il-sistema dan il-qasam tant importanti webbistu raskom ħallejtu li rejżammit tafu ma rejżammit hemm kontroversja f'dan il-pajjiż ħaddaħlu l-kontroversja fil-Kunsilli Lokali bażla tagħkom. Bażla tagħkom. Issa tafu kien aġent kummissarju l-cover ups dak li ġara tal-ex ministru Mallia Kas Gaffarena. Ma mhux biżejjed, għalfejn indaħlu persuna kontroversjali fl-issues tal-Kunsilli Lokali, fl-issues tal-Gwardjani Lokali. Kellu joħroġ avviż legali, konna f'temmu joħroġ avviż, ħareġ l-avviż legali. Meta konna hawnhekk qed niddiskutu dwar il-Gwardjani Lokali u s-sistema ġdida, kellkom toħorġu avviż legali. Ħriġtuh l-avviż legali, Ministru. Jew għadkom ma ħriġtux l-avviż legali. Jekk le, għaliex? Jekk iva? Jiena ma seftux dan l-avviż legali, nispera. Iżommu kentkom. Kontu hawnhekk ġu dan il-Parlament, għattu li ħadd uħorġu avviż legali b'numru ta' fejt li qbilna ħriġtuhom daw? Jalla ħriġtuhom fil-kasaddu li kopja par ma jidhirlix li ħriġtuhom. U nsaqsi din l-Aġenzija tal-Gwardjani Lokali minn fejn qed taħdem? X'telefon numbers għandha? Minn fejn qed jitħallsu l-ħaddiema? Kif qed jitħallsu l-wardens? Kif qed jitħallsu l-kuntrattur tal-wardens? Tħaktu bil-wardens. Il-wardens wettu għom li satamlu għan tal-post mal-gvern, saqtu għom il-vot u issa ħallejtu għom mal-privat. U jena ċert, għax iġu kalmun il-wardens u jgħidu li jiva. Dan huwa gvern li daħaq bina. Wedna li ħandaħluna mal-gvern u l-inna ħallewna barra, sa fej daħħaltu 5,500 mal-gvern. Qed tixxaħħu mal-gwardjani lokali, qed tixxaħħu mal-wardens, u hemm xi affarijiet oħra minn wara li inti segretarju parlamentari u ministru jkollkom tobdu il-xi ħadd ieħor li għandkom fuqkom. Ma jien infurmat ukoll li ġew impjegati nies ġodda mal-aġenzija. Insaqsi. Kif ġew impjegati dawn nies ġodda mal-unit mal-aġenzija, mal-famuża leża? Min huma? Wara bidha nkun nafu anke x'pożizzjonijiet huma. Insaqsi wkoll. Min ser jiġbor il-flus pendenti li hemm rigward iċ-ċitazzjonijiet? Ministru, put your house in order. Taf li s-sindki u l-membri tal-reġuni qed jgħidulek li qed taffeċ u qed tħawwat u qed toqtol il-Kunsill u r-Reġuni. Taf li għandki qajt magħhom inti u sindki u membri tal-reġuni għalulek fuċċek li dan li qed tagħmel huwa taħwit. Taf. U allura dajt iwaqqassal ukoll bibtiegħi għan-nuqqas ta' sigurtà fil-lokalitajiet tagħna. X'għajnuna, xi studju qed isir, x'konsultazzjoni qed isir mal-Kunsill Lokali tagħna dwar is-sigurtà. Nuqqas ta' wordin sem, swieqi balzan fejn jintalbu, mbagħad naraw San Pawl il-Baħar taslim għall-Assess Magħluqin. X'qed jiġri, Mr. Speaker? Kollox imbagħad għall-Mawiċċ, mhux il-Ministru għal Bonniċi, mhux Mawiċċ Stefan, ma sindki u l-Kunsillieri tagħna huma qegħdin fuq il-post, kollox xejn mhux xejn. Illum! Illum ta' fl-orizzont, mhux in-nazzjon di, l-orizzont. Imwejjed u siġġijiet tar-restoranti jaqbżu linji f'Witte Line. Il-Kunsill ta' Witte Line esprima tħassib għall-abbuż imwetta. X'qed tagħmel dwar daw? Jekk min se jiżball il-Ministru Bonniċi joħroġ Witte Line ma nafx. Ma x'qed tagħmlu fuq daw? Lokalità maġġoranza laburista? Xejn? Kulħadd jagħmel dak li jfattillu, kulħadd jagħmel dak li jrid. Mbagħad ikollok numru ta' kunsilli li jitolbu anke biex ikollhom uffiċċju biex jaqdu residenti aħjar, bħal dak tal-imdina, bħal dak ta' ħattar, bħal dak ta' ħallija, ta' l-Balzan, u xejn, ma nistgħu nagħmlu xejn. Issa mbagħad joħroġ dokument żbaljat tal-baġit li fih ninserta li għandna 12.4 li kombinazzjoni ħa nagħtu l-Kafe Premier 12.4, il-Kafe Premier il-Kunsill Lokali tal-Belt, ejja. U għallin assolvejna, solvejna waħda tal-Kunsill Lokali tal-Belt, proset, tajjeb. Tajjeb. Issa l-Belt għandu post Kunsill Lokali tal-Belt tajjeb. Spera li intu għom il-finanzjament, intu għom l-appoċ biex il-Kafe Premier rollu għal-livelli xaqlu. Għaxin mhux biss li tagħtih il-post imma li tagħmlu sura tanies għax issanna l-attivitajiet ġejjin anke valettajtin. U nispera li tgħinu issa l-Kunsill Lokali tal-Belt. Tafu d-diffikultajiet finanzjali li għandu l-Kunsill Lokali tal-Belt. Is-sentom tal-Parlament qarraqtu wkoll ta' bina u għedtulna le ma nitkellmux fuq dawk l-affarijiet tuna postijiet oħrajn għall-Belt. Insomma, ħanħallu għadik. Pikjus fi żażmin ilu, imissa forsi biltu tajjeb u mmexxu. Il-lejla però fuq il-Belt nitkellem ukoll dwar il-ground tal-futbol tal-Belt. Li rittu jew tridu toħdulhom jew għandkom diffikultajiet magħhom għax hemmhekk il-Kunsill Lokali tal-Belt ukoll qed jaħdem, imma dik nitkellmu għall-lejla meta jkollna l-qasam sportiv f'pajjiżna li tista' ngħid differenti ħafna mill-qasam li qed nitkellmu llum hawnhekk tal-Kunsill Lokali. Is-siġġiewi. Is-siġġiewi llum għandna post li flok inti, Ministru, Segretarju Parlamentari. Qed tgħinu lill-Kunsill Lokali biex iżidu s-servizzi lis-siġġiewin. Il-parti tagħkom irid. Iżomm għandu il-każin tal-lejber tas-siġġiewi. Soluzzjoni għandkom. Soluzzjoni għandkom. Għaltirkom mal Farrugia. Għaltirkom ħudu l-onorarja tiegħi, sibu post tas-siġġiewi u dak toħlu l-poplu. X'għad tagħmel fuq din? Sto ma nisimgħu xejn, din mhux ħajdilna xejn wara. Il-problemi fil-lokalitajiet qed titħol segretarju parlamentari. Ministru, jinteressak mill-problemi li hemm fil-lokalitajiet, jinteressak mill-problemi kbar li hemm f'Ħadd Żabbar, mill-problemi kbar finanzjari u amministrativi li hemm f'Ħallija, f'Ħadd Żebbuġ, Santa Venera, id-Departiment u l-Monitoring Unit ilu xarej biex iwieġeb lill-Kunsill Lokali u l-Kunsilliera Lokali hemmhekk, il-Gudja, taf x'qed jiġi fil-Gudja, erba' kunsillieri tagħkom u tagħna jieħdu vot kontra s-sindku. X'għamiltu dwarha di? X'qed tagħmlu dwarha di? Xejn, xejn mhux xejn, iva, ta' proposta l-erba' kunsilliera f'daqqa. Li ħallu lin-nies li jmorru hemmhekk iħalluhom jattendu hemmhekk u lill-post jibqa' jiġu użat kif inhu. San Juan. Meta se tibnu il-ġnien Kering Grek San Juan? Għal-beneficju tal-ftit minn ċentru ċiviku se jimbena biss kunsil lokali, detrimental ħafna. X'deċiżjoni jiedi? Għala ħadd minn ħadd tal-gvern ma tieħu passi biċ biċċar skedata li ħadd li xi ħadd qabad għala għalih issa saret miżbla. Meta San Juan settuh it-tarma kien ħabba xogħlijiet li jew siċċuri gergu residenti ħabba kuntrattur il-gvern li ma jtix importanza lil San Juan. L-imġar, tafu l-imġar saret il-festa tal-fraw, li morru hemmhekk ma kulħadd biex nidru. Imbagħad il-gvern meta suppost qabel kien inatfilhom il-post wara l-festa tal-frawli, illum ma ridx inatfilhom, iridu jħallsu dik għajnuna lill-Kunsill Lokali, il-Furjana, il-problemi li hemm qed tagħmlu qed tgħinu lill-Kunsill Lokali tal-Furjana biex jintegra n-nies fil-lokalità tiegħu Maltin u barrani li jmorru fil-Furjana għandhom dawn il-problemi. Il-Marsa, kif se jgħinu riguard l-immigrazzjoni regolari u l-lokalità tal-Marsa? Bil-Żebbuġa. Anka biex il-Kunsill jitlob il-pjanti. L-ek sindku għamil sena u nofs jafas biex l-istruttura li t-tazi ma tagħmel sens minħabba l-munizzazzjoni se jkun hemm miħtieġ rigward dak li għandu x'jaqsam mal-prominat tal-qajjenza, imbagħad tmur il-mepa u tara l-affarijiet hemm u l-Kunsill Lokali xejn ma tat ma nagħtux każu. U t-toroq ġodda. Jista' taf li mhuma t-toroq ġodda li l-Kunsill il-Gvern tiegħek sar jagħmel mal-Kunsill Lokali tagħna. Iż-żonqor, ma jista' skala, l-ambjent xejn, konsultazzjoni xejn. Is-segretarji eżekuttivi, x'qed tagħmlu dwar is-segretarji eżekuttivi, Ministru Bonnici? Taf li għandna segretarji eżekuttivi li jridu jlaħqu ma' żewġ postijiet f'daqqa. Segretarju eżekuttiv flem u fl-istess ħin tmur segretarju eżekuttiv il-Mosta, tmur segretarju eżekuttiv f'San San Pawl il-Baħar, Birkir Kara, l-imsida wasalna fit-tielet wieħed aġent. X'qegħdin tagħmlu dwar dawn qed tkissu l-Kunsill Lokali u l-Kumitati Amministrativi? Temmu fihom il-Kumitati Amministrativi x'in il-politika tagħhom, x'finanzja se rittuhom. Qed taraw li dawn ilhom jitolbu pereżempju t-swatar. Ilu jitlob iċ-ċerme tal-Kumitat Amministrattiv għall-Financial Budget tiegħu lill-Kunsill Lokali ta' Birkir Kara madwar sena. E x'qed nagħmlu dwar daw? Meta se jibda jingħata rendu kont finanzjarju lil Hemlitz? Il-ħinijiet. X'qed tagħmlu dwar il-ħinijiet tas-servizz tal-Kunsill Lokali? Il-ħinijiet tas-servizzi mill-Kunsilli ma jirriflettix, Mr. Speaker, il-ħajja tal-lum. U da biex ma nsemmux ovvjament, il-Kunsill hu obbligat jiftħu s-sibt u l-ftehim kollettiv ma jirrifletti dan u naqqas allokazzjoni finanzjarja. Għamlu xi ħaġa. L-IT system. L-IT system tal-Kunsill jiġu revamped. Hemm bżonn li nħarġu skemi simili għal dawk bħal live streaming sabiex ikun possibbli li numru ta' servizzi bażiċi ikun jistgħu jingħataw ukoll via l-website. Ma jagħmilx sens illum li sistemi antiki li għandna restrittivi. Biex il-segretarju eżekuttivi u laqas membri u laqas il-kunsiljeri ma jistgħu jaħdmu mid-dar inħabba l-IT system li għandna. U da biex ma nsemmix l-accounting system. Għax il-ħin tiegħi huwa limitat mistess. It-toroq, it-traffiku. Fejn qed tikkonsultaw fuq it-traffiku fit-toroq mal-Kunsilli Lokali? Għandna Transport Malta li tagħmel ta' rasa, għandna Transport Malta li għalija traffiku u l-parking huma perċezzjoni u naħseb li hawnhekk għandna problema serja mistess fikax m'aħniex qegħdin nikkonsultaw. Tajjeb li ħajsir parking fil-Mosta fuq it-line. Iżda għaliex lef San Pawl il-Baħar, għaliex lef taslima. Issa din il-problema tal-eko kontribuzzjoni, il-ġbir tal-iskart, x'ser jiġri, tħalt fija Ministru. Jekk il-Green MT u l-Green Pet ma jiġbrux flus, kif se jagħtu servizz il-Kunsill Lokali, kif se jiġbru l-iskart? Fejn wasanna fl-Street Light Maintenance Standard? Xejn ma nisimgħu xejn? Il-Kunsill Lokali u l-iżviluppi tal-saħħa, sigurtà soċjali, persuni b'iżibilità l-anzjani. Il-bereċ namlu waħda l-biera, għabela t-lulom, ma s-sidintu nix ukoll, ma ġara xejn, politika ta' xejn, l-IKL, ma t-istmawix l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali, saqsu d-nis reprezentanti jemmu tara, u reġuni, ser jiġu mill-reġuni, kif ser jaħdmu l-reġuni, x-flus ħattu għom l-reġuni, vot 16, sar minnu vot 16, faddalkom ċanżu t-matnuħuċ l-elezzjoni tal-2017, għadna stadju ta' komitat. Erġa waħsbuha, qed neħħu dritt tal-vot lin-nies, qed neħħu dritt tal-vot lis-żgħażagħ. Immentom tiegħu tibqa' għaddejjin, il-poplu mbagħad jiddeċiedi. Mr. Speaker, kelli affarijiet oħrajn xtaqt nkun nista' nitkellem dwarhom, però nitkellem dwarhom f'ċirkostanzi oħrajn, però nixtieq nagħlaq l-aħħar ftit sekondi li għandu billi nirringrazzja il-sindki, il-viċi sindki, il-kunsilliera, minority leaders, il-kulħadd il-dawk li għandhom x'jaqsmu mal-Kunsill Lokali għas-sagrifiċċji li jagħmlu. biex jaraw il-Kunsill Lokali f'pajjiżna jimxu l-qoddim. Grazzi wkoll il-ħaddiema kollha tad-dipartimenti, segretarji eżekuttivi, il-ħaddiema li għadmu direttament mal-Kunsill Lokali. Grazzi għax bil-ħidma tagħkom insaħħu d-demokrazija f'pajjiżna. Grazzi, Mr. Speaker.
Grazzi Onorevole David Aġus, insaqsi l-iktar rimarki, Mr. Onorevole Joe Kassar.
Grazzi Mr. Chairman, xaqt nifoka il-ħin tiegħi fuq l-estimi li jirrigwardaw il-kultura. Il-budget ta' l-2016 għas-setturi tal-kultura u l-kreattività żdied b'39% meta mqabbel mal-budget tal-2015. Veru tajjeb u proset. Qed jgħidulna illi l-budget tagħna għall-2016 fil-kultura u l-kreattività huwa 1.4% tan-nefqa totali tal-gvern. Zieda fuq l-2015 fejn il-figura kienet 0.99%. Meraviglja. Qed jgħidulna wkoll illi se jkun hemm żidiet mhux normali fil-qasam tal-wild kulturali u l-midja. Wkoll is-setturi tal-arti se jkollu l-ogħla żieda marġinali f'dawn l-aħħar 5 snin. Brillanti, mill-aqwa. Verament m'għandniex ingorru. Però li lin minn dawn il-figuri li mal-ewwel daqqa tajn jidhru sbieħ ħafna, x'jiġri jekk inħarsu sewwa lejn id-dettalji. Ejjew naraw ftit il-proġetti infrastrutturali fil-qasam tal-kultura li dan il-gvern qed iwedna li jkunu lesti sal-2018, is-sena li fiha l-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali. U x'inhu huma l-pjanijiet u r-roadmap li għandhom s'issa? Imma qabel kollox nistaqsi, il-gvern veru jrid jagħti s-sapport tiegħu lill-Fondazzjoni Valletta 2018? Għaliex milli se norikom b'dak li joħroġ mill-budget, il-proġetti ta' infrastruttura fil-qasam tal-kultura mhux se jirnexxilhom ikunu lesti għall-Belt għall-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Minħabba li l-gvern mhux qed jikkommenti il-fondi meħtieġa u koll minħabba l-applikazzjonijiet tard għal fondi tal-Unjoni Ewropea. Minkejja li dan il-budget kellu jkun iffukat fuq l-ħtiġijiet tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp sostenibbli, sfortunatament laqgħet naraw dedikazzjoni mill-Gvern Laburista u wis anqas qed naraw l-iżvilupp sostenibbli. Fuq il-paġna tal-Facebook tal-Kunsill Malti għall-Arti insibu illi unikwota ġew ivvutati aktar minn 1 miljon euro bħala investiment kapitali fuq 4 proġetti infrastrutturali fil-qasam tal-kultura u li ġew sottomessi għal fondi tal-Unjoni Ewropea. Design Cluster, Musa, il-Grand Selling for Costume Fashion and Film u l-Malta International Contemporary Art Space. Dawn il-proġetti jiffurmaw parti mill-programm ta' Valletta 2018 u nagħlaq il-kwotazzjoni. Ejja ħalli nagħtu daqqa tajn lejn l-estimi tal-budget li tagħna l-Ministru tal-Finanzi. U x'insibu? L-ewwel nett insibu s-somma totali ta' 10,000 euro fuq il-vot kapitali f'linja numru 7374 allokata għal MIKAS. Mill-banda l-oħra fil-vot rikorrenti fl-linja numru 5699 il-MIKAS qed jirreferu għaliha bħala l-International Contemporary Art Space u jallokaw is-somma ta' 220,000 euro għas-sena 2016 wara li diġà kien hemm allokati 100,000 euro għas-sena 2015 u wara li ntefqu 14,800 euro fl-2014 fuq l-istess proġett. Insaqsi, x'qed jantiċipaw li se jiġri fl-2016 li fuqu se tintefa' is-somma ta' 220,000 euro fi spiża rikorrenti. Meta wieħed jikkonsidra li n-nefqa kapitali awtorizzata se tkun biss ta' 10,000 euro. X'intefa eżatt issa u jista' l-Ministru b'mod dettaljat jispeċifika kif intefqu dawn il-fondi. Nistaqsi wkoll jekk saru sottomissjonijiet għal fondi tal-Unjoni Ewropea għal dan il-proċett. il-mika ġifiri. U flima stadju wasal dan il-proġett? Saret applikazzjoni il-MEPA unħarġu l-permessi meħtieġa, jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra il-roadmap għal-proġett tal-MIKAS bejn il-lum u l-aħħar ta' Deċembru 2017, jekk jogħġbu? F'rapport tal-Public Broadcasting Service fi 30 ta' Settembru li għadda kien imħabbar illi se jsiru żewġ proġetti li se joħolqu għall-ewwel darba f'Malta spazju għall-arti kontemporanja. Skont dan l-istess rapport, il-Ministru Bonnici qal illi s-sit magħżul għal dan il-proġett huwa il-Forti San Salvatore. U li se jkun żviluppat b'miljun u nofs euro investiment nazzjonali u 5 miljun euro minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Jista' il-Ministru jgħidilna jekk din is-somma globali u se tkun laħqet ġiet allokata fil-ħin sal-2018. Kull ma nsibu f'dan il-budget huwa 10,000 euro ivvutati bħala nefqa kapitali u 220,000 euro f'nefqa rikorrenti. Tipika ta' dan il-gvern. Illi jgħid ħaġa u fir-realtà jagħmel xi ħaġa oħra. Fil-bidbook tal-V18 spazju għall-arti kontemporanja kellu ikun komplut sal-aħħar kwart tal-2015. It-tieni ħaġa. Il-Grand Salon for Costume, Fashion and Film. Ma għandu lanqas ċentesmu ta' euro ivvutati bħala nefqa kapitali. Iżda għandu nefqa rikorrenti ta' 750,000 euro taħt il-vot numru 5,797. Anke s-sena li għaddiet ġew ivvutati 100,000 euro oħra taħt l-istess vot rikorrenti. Insaqsi, kif intefqu dawn il-100,000 euro? U jista' jispjegana l-Ministru kif jista' jkun illi qed jintefqu dawn il-flejjes kollha fir-rikorrenti mingħajr ma ġew allokati ebda fondi fil-vot kapitali s'issa. Dan huwa proġett ġdid maħsub mill-Gvern Laburista. Ma kienx fil-pjanijiet tal-bidbook oriġinali tal-V18. Ġew sottomessi applikazzjonijiet għall-fondi tal-Unjoni Ewropea u f'liema stadju wasal sa issa dan il-Grand Salon for Costume Fashion and Film. Min huwa l-moħħ wara dan il-proġett? U saret applikazzjoni lill-MEPA u nħarġu l-permessi meħtieġa u nerġa' nsaqsi jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra ir-roadmap ta' dan il-proġett sas-sena sa Deċembru 2017. It-tielet punt, id-design cluster. Il-proġett tal-biċċerija l-antika, x'qed jiġri hawn? Insibu vot kapitali ta' 10,000 euro taħt il-vot numru 7,355. Fl-istess waqt, it-Times of Malta, impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra, tirrapporta fil-11 ta' Ġunju ta' din is-sena li ċ-ċermen ta' Valletta 2018 f'konferenza stampa qal li l-biċċerija l-antika se ssir design cluster sal-2018. Wara l-istrutturar qawwi li se jiswa 7.5 miljun euro. Sissa ġew allokati miżerja ta' 10,000 euro biss għas-sena 2016. Għaliex 10,000 euro biss? Dak l-istess rapportaġġ isemmi li x-xogħlijiet ta' tindif u restawr ta' żoni perikolużi kellu jibda sas-sajf 2015 fil-li għadda. L-allokazzjonijiet għal-vot kapitali tal-istess vot 2015 kien ta' 150,000 euro. Jista' il-Ministru jgħidilna jekk intefqux kollha dawk il-fondi u kif intefqu b'mod dettaljat. Ġew sottomissjonijiet applikazzjoni għal-fondi tal-Unjoni Ewropea u f'liema stadju wasal sa issa dan id-design cluster. Inħarġu l-permessi meħtieġa u nerġa' nsaqsi jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra roadmap dettaljata sa Deċembru 2017 fuq dan il-proġett. Ir-raba punt, il-muża. Dak illi l-Gvern issa qed isostni li sar il-flagship project tal-Valletta 2018 wara li qajjem kontroversja sħiħa meta rid iċaqalqu mill-berġa tal-Italja. Hawnhekk isaqsi, x'qed jiġri? Fil-vot rikorrenti numru 5,795 insibu allokati 100,000 euro. Kif inhuma jiena nsaqsi pjanati li jintefqu dawn il-fondi? U l-istess vot rikorrenti ta' s-sena li għaddit kien ta' 400,000 euro. Għalhekk jista' l-Ministru jispjega b'mod dettaljat kif intefqu dawn il-fondi. Jista' jgħidilna għaliex m'hemm ebda fondi ivvutati bħala allokazzjoni kapitali. F'rapport li der fil-Malta Today ta' 12 Deċembru 2013 li qed inpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra, kien intqal li se jintefqu 5 miljun euro fuq dan il-proġett importanti. Fil-bidbook ta' VAT jgħid illi kien stmat li se jintefqu madwar 5 miljun euro u li kellu ikun komplut sal-2015. Jina nsaqsi, ġew sottomessi applikazzjonijiet għal fondi tal-Unjoni Ewropea għal dan il-proġett u fl-ima stadju wasal sa' issa il-proġett tal-Muża illi jenna nismaw ħafna fuqu. Saru l-applikazzjonijiet kollha tal-MEPA u nħarġu il-permessi kollha meħtieġa u nerġa' nsaqsi jista' l-Ministru ipoġġi fuq il-mejda tal-Kamra ir-roadmap dettaljata għal dan il-proġett bejn illum u l-aħħar ta' Diċembru 2017. Il-verità hija sul-President illi jeżistu daw l-erba' proġetti ta' importanza assoluta illi iżda ma għandhom ebda data stabbilita ta' meta se jkunu kompluti. U lanqas ma huwa ċar jekk il-fondi neċessarji mhux anqas minn 30 miljun euro biex jitwettqu u mhix assigurati. In-nefqa kapitali assigurata s-sena 2016 hija biss miżerja ta' 20,000 euro. Mingħajr investiment veru dawn il-proġetti mhumiex se jaraw id-dawl tax-xemx. Sallum, Mr. Chairman, somhom konsiderevoli ta' flus mill-fondi pubbliċi qed ikunu allokati. Imma fuq u għalxiex eżattament ma nafux. Jider ċar illi m'hemm ebda roadmap għal dawn il-proġetti infrastrutturali fil-qasam tal-kultura jew inkella forsi weħlet fit-traffic. Il-ħames punt. Kuntrast qawwi ma' 20,000 euro kapitali allokati għal proġetti marbutin mal-Valletta 2018 insibu li taħt l-estimi kapitali l-akbar somma allokata hija dik ta' 800,000 euro allokati għal villaġġ tal-Karnival num vot numru 7298. U li mhuwiex wieħed mill-proġetti infrastrutturali kbar tal-kultura diġà msemmija. Hija stramba ħafna għall-Oppożizzjoni kif proġett bħal villaġġ tal-Karnival dan il-Gvern ma inkludikx fil-lista ta' proġetti kulturali kbar infrastrutturali. Anka s-sena li għaddiet kienet approvata somma ta' 80,000 euro bħala spiża kapitali għal dan il-proġett. Qed jgħidulna li dan il-post se jkun qed jospita wkoll it-taħriġ u r-rehearsals li se jkunu qed jagħmlu il-grupp tal-mużika. Iżda meta wieħed jifli sew l-estimi, isib li diġà hemm vot kapitali ieħor f'linja 7356 u li se jkun jalloka għall-2016 30,000 euro għal post fejn se tkun qed jitħarġu il-gruppi mużikali. Anka s-sena li għaddiet ġew allokati 30,000 euro oħra għall-istess skop. Jista' l-Ministru jgħidilna kif intefqu dawn il-fondi? U fiex intefqu 80,000 euro li semmejt aktar qabel ukoll? Jekk mhux fil-villaġġ tal-Karnival, fejn hija eżatt dan il-post fejn jitħarġu il-gruppi tal-mużika? Jista' xi ħadd jiċċaralna dawn il-mistoqsijiet? U għaliex proġett li għandu l-akbar somma allokata għalih mhux imsemmi mal-proġetti kbar infrastrutturali fil-qasam tal-kultura? F'rapport tat-Times ta' frar ta' din is-sena li tpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra, il-Ministru kien ftaħar li l-villaġġ tal-Karnival kien se jitwettaq b'investiment ta' 6 miljun euro. X'sar minnu, Ministru, dak il-pjan? Il-Kunsill Malti tal-Arti jisostni li kienu investiti aktar minn miljun euro fi proġetti kapitali. Jekk ma tinkludix il-villaġġ tal-Karnival, dan il-kumment ikun ħrafa kbira. Dan għaliex in-nefqa kapitali għall-erba proġetti indikati b'Rabta mal-Valletta 2018 ta' monta għal-miżerja ta' 20,000 euro. Jekk ma toċ ukoll it-800,000 euro tal-villaġġ tal-Karnival u għalhekk nistaqsi lill-Ministru Bonnici fejn u kif se tintefaq din iż-żieda minn 0.99% għal 1.4% fin-nefqa totali tal-Gvern għal-budget tal-kultura. Forsi jista' jikkonfermalna l-Ministru jekk din iż-żieda straordinarja hix minħabba ż-żieda sostanzjali ta' direct orders li qed jingħataw. U nfakru fil-risposta li ta' għad-domanda parlamentari 15133 illi jagħmel l-Onorevoli Jason Azzopardi u li qed inpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra fejn ta' elenku ta' l-ammont eżorbitanti ta' direct orders illi hu stess ta'. U hawn jiena nistaqsi għal darb'oħra. Fejn hu s-support tal-Gvern lejn il-Fondazzjoni Valletta 2018? L-erba' proġetti prinċipali huma fundamentali għas-suċċess tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura tagħna li se tkun qed titwettaq fi żmien sentejn mill-lum. Milli qed naraw f'dan il-budget dawn il-proġetti essenzjali li se jkunu qed joħolqu numru ta' postijiet tax-xogħol fil-qasam tal-kultura mhumiex se jkunu lesti. Fil-fatt mhux qed isir l-investiment veru meħtieġ f'dan is-settur u l-Gvern mhux qed jagħti s-sapport li tmexxija tal-Fondazzjoni. Ejja ħalli naraw ftit aktar dettalji. Jista' l-Ministru jtina d-dettalji kollha ta' kif se jintefqu 3 miljun euro li hemm ivvutati f'vot numru 6801 tal-2016 tal-Valletta Belt Kulturali Ewropea 2018? X'inhuma il-ħab kulturali, Ministru? Dan huwa l-istess proġett li nsibu referenza lih fil-bidbuk tal-V18 u li suppost kellu jkun imwaqqaf fl-iskola tal-mużika l-antika ta' triq l-ifran il-belt, dan kellu jkun ħabb tas-servizzi kulturali għal ħtiġijiet tas-settur. Jista' jekk jogħġbu l-Ministru jikkonferma jekk għax fadallu l-istess għanijiet, qed ngħid dan għaliex ilna ftit mhux ħażin ma nisimgħu xejn dwar dan il-proġett. Jista' l-Ministru jgħidilna kif intefqu fl-2015 il-fondi fl-ammont ta' 208,000 tal-vot numru 5793 tal-Valletta 2018 għal proġetti kofinanzjati. Jekk il-kontribuzzjoni tal-entitajiet hija maħruġa mill-entità fl-ammont ta' 50%. Għaliex fl-estimi tal-2015 qed tkun allokata bħala total taħt il-Fondazzjoni Valletta 2018 u ċoe 208,000 euro meta suppost l-allokazzjoni hija 104,000 euro. U għall-istess sena 2016 226,000 euro meta suppost 113,000 euro. Ninnotaw ukoll, Sur President, illi kontrarjament għal dak li jistipula ir-regoli tal-Kummissjoni Ewropea, kien hemm xi proġetti li twaqgħu mill-bidbuk. X'għalet dan jiena nistaqsi il-Kummissjoni Ewropea? Fejnhom ir-rapporti, Sur Ministru, tal-moniteraġġ li joħorġu mill-istess Kummissjoni Ewropea? Il-proġetti li twaqfu huma kif se nsemmi. L-ewwel nett il-performance space. Stima tal-budget ta' 25 miljun euro bis-sit indikat bħala ċ-ċentru tal-Mediterran għall-konferenzi. It-tieni, is-suq. Il-Fondazzjoni Valletta 2018 kienet ħabret illi dan se jkun lest sal-2017 b'investiment ta' 8 miljun mill-privat li se jbiddel is-suq mhux f'suq ħaj kif kien maħsub fil-bidbuk imma f'supermarket. It-tielet, x'sar mill-hotspot kulturali u mill-lighthouse ta' Santirmu? Ir-raba', x'sar mill-proġetti tal-Creative Cluster l-oħra? U ċoħe ċ-ċentru tal-arkitettura u d-disin, x'sar mill-ħab tas-servizzi kulturali li kellu allokati għalik 6 miljun euro għas-sena 2016? Meta se jkun lest? X'qed isir mit-trasformazzjoni ta' strada stretta? Unkomplu sejrin hekk. Nixtieq insaqsi wkoll il-Ministru min huma dawk il-konsulenti illi tawk il-parir illi inti accettajt li jitwaqqaf monument fil-foss ta' Santirmu. Monument lir-Repubblika ta' Malta ġo foss. Jina naħseb hija insult. Nixtieq nitkellem ftit għax il-ħin qiegħed jafas fuq Heritage Malta. U l-ewwel nett nibda mill-ewwel billi nirringrazzja lill-ħaddiema kollha fid-diversi taqsimiet tal-amministrazzjoni tal-laboratorji tal-konservazzjoni tal-manteniment u d-disin, tas-saħħa u s-sigurtà u tal-kuratorjali u servizzi tal-viżitaturi li jaħdmu fid-diversi mużewijiet u siti ta' Heritage Malta flimkien mal-ħaddiema tal-kuntratturi kollha li b'xi mod jagħtu servizz lill-Heritage Malta għax-xogħol li qed jagħmlu minkejja d-diffikultajiet li qegħdin iħabtu biċ-xogħol magħhom. Mingħajr ix-xogħol ta' dawn il-wirt nazzjonali mhux possibbli jinżamm iktar mod diċenti. Dawn il-ħaddiema kienu strumentali sabiex saru proġetti li kollha nbdew taħt l-amministrazzjoni preċedenti, jiġifieri taħt gvern nazzjonalista. U li rrid insemmi fosthom ir-restawr tal-Forti Santirmu, u l-ftuħ tal-Mużew Militari, li poġew ta' ħalsaflini, il-katakombi ta' Sant'Augustin fir-Rabat, il-katakombi ta' Bistra fil-Mosta, li saru b'kollaborazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mosta fost l-oħrajn, il-walkaway u t-tinet tat-tempji tal-Tarxin, it-tempji tal-Ġgantija, il-Gowġo Museum, il-proġett tal-Muża u l-banijiet Rumanitajn Tuffieħa. U dall-aħħar assistejna għal ftuħ uffiċjali tal-katakombi ta' San Pawl mill-Kummissarju Ewropew Korinna Kretu. Ma dawn ta' min isit ix-xogħol estensiv li konna bdejna u issa wasal fil-fażi finali tiegħu sabiex dil-ġimgħa wkoll jiġi inawgurat il-proġett ta' Sant'Anġlu fil-Birgu. Kritika żgħira fuq id-Dipartiment tal-Human Resources u din il-kritika diġà mill-tas-sena l-oħra. Għal 5 minuti. Għax dan id-dipartiment fl-aħħar xhur kien strumentali sabiex ġew preparati call for applications tailor-made għal postijiet għal nies tal-qalba għavolja mhux kwalifikati u bil-kemm għandhom ħiliet ta' komunikazzjoni tajba u forsi wieħed mill-kriterji kien illi ma jittella fuq Facebook xi ritratt personali tiegħu jieħu sehem f'attività tal-massa tal-Partit Laburista ġi ippremjat. Ħaġa li qed turta kemm lill-ħaddiema u anka lill-min qed iżur il-Forti Santirmu, Mr. Chairman, dawn l-aħħar ġranet kienet li qed isir xogħol fuq tinet sabiex jiġu akkomodati ġurnalisti li se jirrapurtaw l-EU African Summit waqt li l-mużew huwa miftuħ għal pubbliku bil-viżitaturi Maltin u turisti jaqbżu ħadit sabiex jgħaddu. Dan ix-xogħol fl-opinjoni tal-Oppożizzjoni għandu jsir fil-ħin li l-forti jkun magħluq għal pubbliku għax qed nistennew xi inċident ikrah. U sa fejn fien infurmat li lanqas sa risk assessment mill-Health and Safety Officer ta' Heritage Malta. Ministru ta' min jiġbed l-attenzjoni li l-Forti Santirmu ma nġibuhx post ta' kostruzzjoni. Kwistjoni oħra li qed turta l-sezzjoni ta' ħaddiema hija tal-konservaturi. Din hija sezzjoni importanti ħafna ġewwa Heritage Malta u dawn huma kollha nies gradwati illum il-ġurnata. Jien kont staqsejtek, Onorevoli Ministru, dwar jekk hux ser tkompli bil-liġi li konna diġà ressaqna fi-stadju tal-ewwel qari mill-kollega tiegħi Dr. De Marco dwar loti tal-warrants lill-konservaturi u r-restawraturi. Dawn il-ħaddiema huma urtati għat-tweġiba li tajtni f'PQ 16730 u iktar tard f'PQ 18015 fejn intweġibtu nikkwotak. Il-gvern preżenti mandu ebda commitment elettorali li jagħti l-warrants il-conservators u, inkompli kwotazzjoni, li nagħti priorità li nwetta il-pledges indikati fil-programm elettorali. Kelma tal-aħħar fejn irrid nieħu l-opportunità mill-ġdid biex nirringrazzja lill-ħaddiema kollha f'kull sezzjoni li jaħdmu fil-kultura, il-kreattività u f'Heritage Malta u anke dawk li jaħdmu ġewwa l-mużewijiet u s-siti mmexxija mill-Manager Ħabriki tal-Visitor Services u li bis-saħħa tagħhom dawn taw lill-poplu Malti ċans li jgawdu mid-dħul xejn waqt id-diversi open days li jsiru. Jorganizzaw ukoll tematiċi, eżibazzjonijiet varji, heritage trails, lectures, tours speċjalizzati illi kollha huma inizjattivi tajbin u ta' min ifaħħarhom. Nixtieq, Mr. Speaker, kelli iktar ħin biex inkompli nati u nsaqsi mistoqsijiet lill-Onorevoli Ministru, xtaqt insaqsih fuq il-Creative jitkellem ftit fuq il-Creative Europe Desk, xtaqt insaqsih fuq il-Broadcasting Orchestra u xkienet l-iskeda tagħhom għas-snin 2014-15 u se tkun għas-16 għax dis-sena ġew ivvutati 160,000 euro, xtaqt insaqsik fuq Sfin Malta u x'qed isir fil-budget fuq Sfin Malta. Però l-ħin ma jippermettilix. Nixtieq verament illi għal dawn id-domandi kollha ikollha risposta l-Oppożizzjoni. Grazzi.
Onorevoli Kastar, kellek xi dokumenti għad qed tkun dik nisejjer żball. Mela, għaw permess għad qed ta' dokumenti, iva huwa permess. Onorevoli Puli, l-membri parlamentari li jixtiequ jagħmlu round table hemm spazju wara l-Parlament imurru jagħmlu hemmhekk round table. Inkella jkun hemm distrazzjonijiet. Onorevoli Clyde Puli.
Grazzi ħafna, Mr. Chairman, il-ftit ħin li għandi allokat nixtieq li niddedikaħ għal-xandir għal-PBS, il-xandar nazjonali finalment, xandar nazjonali illi b'hemm xalfejn ngħidu insisti li l-aġenda tiegħu għandha tkun waħda mibnija fuq id-dritt tax-ċittadin għall-informazzjoni korretta, imparzjali u anki oġġettiva. Allora informazzjoni illi għandha tgħin lil kull ċittadin Malti jiżen u jixtar sew dak li qed jiġri madwaru biex ikun tassew parteċipi kif jixraq fil-proċess demokratiku ta' pajjiżna. Li xandir Malta b'differenza minn kull xandir ieħor b'mod partikolari xandir tal-partiti politiċi għandu jkun xandir tassew tagħna l-koll. Xandir Malta tassew tal-Maltin. Imma llum xandir Malta mhuwiex ix-xandir tal-Maltin u dan għaliex il-PBS irrenda ruħu lew net farma ta' propaganda f'idejn il-Gvern Laburista u f'baqra li tinħeleb biss minn klikka li għandha l-kontroll esklusiv fuq l-operat tax-xandir pubbliku. Mhux ta' bxejn, Mr. Chairman, illi l-PBS illum jinsab f'xifer ta' falliment finanzjarju, falliment ta' ideat u falliment ta' imparzjalità. Ippermetti li ftit nikkummenta dwar il-kwalità l-ewwel tal-kontenut illi ixandar il-PBS. Il-PBS illum qed ixandar u jagħti prominenza dak kollu li jidħol kexxun fin-narrattiva nfassla mill-Partit Laburista. U fl-istess waqt qed jiċċensura kelliem oħra illi jiddipartixxu minn dik in-narrattiva. Il-PBS jagħti tik jitemak dak li l-gvern iridek tisma' u temmen. Imbagħad biex ma ngħidux illi din il-propaganda hija kkumplimentata b'ċertu medjokrità, illi qed hemmhekk ukoll kawża konsegwenza diretta ta' klikka magħżula biex tmexxija b'bażi ta' partiġġaniżmu minn flok għabbażi ta' mertu. Biex tifhem eżatt x'qed jiġri fil-PBS, trid tifhem min qed jiddeċiedi x'iġi rrapportat, min qed jirrapporta l-aħbar u liema aħbar qed tiġi rrapportata. U fl-aħħar kif qed tiġi rrapportata dik l-aħbar. Renu Buġejja kap tal-aħbarijiet illi matul is-snin bena karriera imsejsa fuq kredibilità ġurnalistika rispettata minn bosta. Kredibilità illi sfortunatament remija l-baħar f'dik li suppost kellha tkun il-qoċċata tal-karriera ġurnalistika illustri tiegħu. Il-kredibilità ta' tmexxija ta' Newsroom tal-PBS tanti xelfet illi llum ħafna tisostnu illi l-kap tal-aħbarijiet ma jagħmel xejn mingħajr direzzjoni politika. Sa ansitra kultant direzzjoni minn Kastilja. Illum l-aħbarijiet tal-PBS huma biss strument ta' manipolazzjoni antidemokratika. Din trid ukoll tara mat-tieni domanda li għamilt: min qed jirrapporta? U hawnhekk allura jidħol l-ingaġġ tal-ġurnalisti. Issa Malta żgħira u n-nies magħrufa. U allura hekk wieħed jara liema ġurnalisti ġew ingaġġati mal-PBS mill-2013 law jinduna illi donnu l-gvern irrid li jkollu kontroll assolut ta' din il-kamra tal-aħbarijiet. Fi żminijiet oħra, meta suppost kienu żminijiet koroħ, meta suppost kien kollox ħażin, kien jiġi ingaġġat talent irrispettavament mill-kulur politiku b'ġurnalisti illi saħan sitra wara l-ġew ingaġġati taħt gvern nazzjonalista illum sa postom f'ministeri ma' gvern laburista. Tajjeb, u ġew ingaġġati għax kienu tajbin, ġew mhux biex niddeha ngħidha, irrispettivament mill-pedigri politiku tagħhom li jrid bil-fors ikollhom illum. Eżempju wieħed ta' ġurnalist partikolari llum kien jaħdem mal-Midja Laburista, l-ewwel iddaħħal jaħdem mal-PBS bħala konsulent tas-CEO, tajda għandu xi esperjenza kbira. U mbagħad spiċċa il-kap tal-website ta' tvm.com.mt. Il-fumenti iktar taħsibha san milli xi xandar nazzjonali kif jixraq. U l-lista ta' impjiegi simili tanti hija twila fil-PBS li nista' nibqa' sejjer. Però mhux l-iskop tiegħi illi noqgħod insemmi l-ismijiet ta' dawn in-nies. Mr. Chairman, f'dan il-sentejn u nofs l-oppożizzjoni il-mentat kemm il-darba fuq kemm il-darba ġiet iċċensurata l-oppożizzjoni jew għallaqas ma rataġġ l-istess prominenza fl-aħbar. Issa mxejna passieħor, issa l-ewwel darba fi snin reċenti ir-reazzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni għall-budget ma xandriċ b'mod dirett fuq il-PBS waqt il-konferenza stampa tal-Prim Ministru li fiha tkellmu wkoll żewġ ministri ġiet irrapportata wkoll mill-ewwel. Ovvjament tal-kap tal-oppożizzjoni ħarġuha bil-barra mill-aħbarijiet. Issa għadni m'inhiex informat jekk sal-lum l-awtorità tax-xandir biex qed tinvestiga dan il-każ, anki jekk probabbilment il-kap tal-aħbarijiet jgħidilhom li bħas-soltu kien qiegħed jagħmel ħiltu kollha biex iwassal l-aħbar. Il-punt ieħor. Kif qed jiġi rrapportata l-aħbar? X'tip ta' scripting, x'tip ta' lingwaġġ hemm? Imma possibbli il-kap tal-aħbarijiet jaħseb illi aħna ma nindunawx il-lingwaġġ li qed jintuża? Possibbli jaħseb li aħna wkoll ma nifhmux fil-medja u x'in jiġri? Mela għal PBS il-gvern dejjem jispjega, jisostni, jgħid, ikun assertiv. Imma meta titkellem l-oppożizzjoni, il-PBS jgħidlek skont l-oppożizzjoni, skont il-kap tal-oppożizzjoni. Tattika fina issa daqstant ieħor ma li tjuża. Jekk fl-aħbarijiet imbagħad hemm tmexxija minn xi ħadd li kellu kredibilità ġurnalistika u tilifa f'dawn is-sentejn u nofs, imbagħad il-bord editorjali issa ingħata f'idejn Charles Flores. Charles Flores li kien kap tat-taqsim tal-aħbarijiet flera awtoritarja u inkejjuża ta' snin 80. Era sinonima ma' xandir tar-rarbitran, il-Bonġu Malta, soċjalista. U l-projbizzjoni sfacċata, ta' issem il-kap tal-oppożizzjoni Edi Fenekadami, li ma' struzzjoni ħarġet propju minn memorandum tal-istess Charles Flores. U l-lum jingħata tmexxija tal-bord editorjali. Issa matul is-snin Charles Flores kien ukoll jikteb ħafna fl-Orizzont u kien jikkritika ħafna. U wieħed jifhem ukoll allura konvint li tifhmu wkoll li minħabba il-passat tiegħu mal-PBS, kif ukoll minħabba l-manipolazzjoni oxxena li għaddejja bħalissa fil-PBS, l-għażla tas-Sur Flores bħala kap tal-bord editorjali tqajjem dubji serji. Min-naħa l-oħra, l-oppożizzjoni se tkun qed tirriserva l-kritika tagħha għal momenti fejn wieħed ikun jista' jevalwa l-ħidma preżenti u futura tas-Sur Flores fil-PBS. Issa permetti li ndur ftit lejn l-operat tal-PBS. Ftit ġranet ilu jiena staqsejt lill-Ministru dwar id-dejn tal-PBS fl-2015. U minn flok il-Ministru weġibni dwar is-self tal-PBS fl-2012. Sejn konvint li l-Ministru jaf daqsi x'inhi d-differenza bejn dejn u bejn self. U żgur li jaf aktar id-differenza bejn is-sena 2012 u s-sena 2015. X'qed jaħbilek il-PBS, Ministru? Mhux ituk l-informazzjoni kollha? Hija qed titloba? nibda dwar id-dejn tal-2012. Sa fejn niftakar jien parti sostanzjali minn dan id-dejn sar biex il-PBS tinvesti fi Creativity Hub. Dak iż-żmien konna konxi li l-PBS jeħtieġlu jagħmel qabża oħra ta' kwalità billi jagħti spazju akbar lill-kreattività u għall-ħulied ta' kull min għandu talent. Sfortunatament, illum għandna l-bini tal-Creativity Hub imma l-pjan li kien hemm mhuwiex jiġi implementat. Mela gvern nazzjonalista ħoloq hub kreattiv fil-PBS u gvern laburista uża dan il-hub biex ikun kreattiv fil-ħolqien tal-jobs għal tal-qalba. Fil-waqt li għal xi wħud ħloqtulhom jobs fl-orkestra, forsi għax ġustament ħassejtu li kienu kapaċi ħafna, li l-ħafna oħrajn ġenwini ħallejtuhom minn flok isafru l-ajda. Għaliex il-jobs l-oħra ħloqtuhom għall-eks ġurnalista Super One, għall-eks sindku laburista, għall-canvaser tal-ministru, għall-ħul uffiċjal, mhux tiegħek le, mhux l-eks canvaser tal-eks ministru, għalli nkunu korretti. Għall-ħul.
Imperativ ta' Repubbli. Sinjuri preżenti hemm fuq ma rridx irġiel ripetruhu dak li ġara nhar il-ġimgħa. Hawnhekk qegħdin esperti x'intom ma nafx. Preżenti madkom nibda dritt li tikkummentaw titqu tagħmlu xi forma ta' reazzjoni għal xi kelma li tingħad. La minħat għal-gvern, la minħat għal-oppozizjoni. Ma rriċi ripetruħu dak li ġara nerġima li għaddit. Inkella, hemm la xorse nfuq nidru ħudu paċenzja, neħħu l-persuni kollha li hemm fis-Seniors Gallery. Grazzi.
Grazzi tal-protezzjoni tiegħek, Mr. Chairman. Kif kont qed ngħid, il-jobs inħolqu għal-ġurnalista Super One, għall-eks sindku laburista, għall-kanvaser tal-eks ministru, għalli nkunu korretti, għall-qariba tal-membru tal-bord tal-BBS, għall-ħul uffiċjal ta' Kastilja u għall-ħbieb tal-ħbieb. Mhux tab xejn, Mr. Chairman. Illi l-payroll tal-PBS issa splodiet. U splodiet b'tali mod illi hemm problemi finanzjari evidenti fil-PBS. Irrid nistaqsi, huwa veru illi fl-aħħar ġranet il-Ministru kellu jagħti l-approvazzjoni tiegħu biex jingħataw nofs miljun euro oħra lill-PBS biex ikunu jistgħu jitħallsu l-paga għax il-PBS ma kellix? Qed nistaqsi. Hija qed nistaqsi. Veru li dan qed isir għax qed tinstab diffikultà biex banek kummerċjali ma jridux jisilfu aktar flus lill-PBS, qed nistaqsi Ministru tinfakra għax id-domandi tiegħi mhumiex imwiġbin, għax kieku m'iniex qed nistaqsi, qed nikkwota il-PQs. Veru illi hemm kontributuri ta' programmi illi ilhom ma jitħallsu saħansitra minn Ġunju tas-sena illi għaddiet tal-2014 ġifieri, mhux tal-2015. Veru illi hemm production houses li jagħmlulkom il-programmi u għad għandhom jieħdu mijiet ta' eluf ta' euro xi jieħdu għax-xogħol illi jagħmlu? Huwa veru illi l-Public Service Obligation Grant illi żdieda tal 3.9 miljuni qiegħda tintuża minn flok għall-iskop veru tagħha imma biex titħaddem attività u produzzjonijiet kummerċjali? Huwa veru dak illi ġi rrapportat fil-Malta Independent u li sallum għadu mhux miċħud illi kif qal l-eks segretarju ġenerali laburista Jason Micallef il-PBS għandu dejn ta' madwar 14 il-miljun euro. U jekk dan huwa minnu il-PBS allura vera qiegħed f'xifer ta' falliment kif qed jiġi rrapportat? Jew le? Issa jiena nerġa' ngħidlek bil-fors ikolli nagħmel dawn id-domandi u rrid nagħmel dawn id-domandi speċifikanti għax qed m'għandix risposti. Xi ħin irrid nistaqsihom. Però jekk niftakar sew il-loans kienu aktar li tajtni risposta fuqhom kienu aktar viċin il-5 miljuni mill-14 miljun. Jista' jkun illi l-kredituri għandhom madwar 7-8 miljuni oħra xi nataw li mhux qed jingħataw? Ma nafx. Issa jekk jiena ma nafx u inti ma tafx, allora jiena naħseb u nipproponi illi l-accounts tal-PBS jersqu quddiem din il-kamra, niskrutinizzawhom flimkien, nevalwahom flimkien u nsibu triq xirqa u denja għax-xandar nazzjonali flimkien. Biex dan darba l-dejjem ma jibqax ballun, ballun politiku. Ministru, ma nafx innotajċ, u nalaq biex dan il-punt. Illi id-dwejja kbir li jgħam il-PBS ġej minn kullum kien. Mhux ġej minn dawk li sempliċiment għandhom xi simpatija lija jew li l-partit tiegħi, imma ġej minn kullum kien. Ħadd ma jaf fejn sejra il-PBS. Ħadd ma jaf x'futur għandu fil-PBS. Ħadd ma jaf jekk jaħdem u jistinka u x'verament se jernexxi fuq bażi meritokratika fil-PBS. U jiena ma dawn il-persuni nixtieq nirringrazzjahom minn hawn u nuri s-solidarjetà sħiħa tiegħi. Huma tal-liema twemmin huma. Ngħidilhom biss l-ħsibijiet tagħna qegħdin magħhom. Grazzi ħafna.
Grazzi onorevoli Puli, Stina Rektar Marki, onorevoli Azzopardi, uniformu kif għal 29 minuta.
Grazie ħafna, Mr. Chairman, nindirizza din il-kamra f'din id-diskussjoni tant importanti fuq qasam tant kruċjali għal tant nies dak tal-ġustizzja, sija bħala deputat parlamentari, sija bħala wieħed mill-avukati li nipprattika ħidmiet fil-qrati, u sija bħala ċittadin li jistenna li jgħix pajjiż fejn is-saltan s-salta ta' dritt ta' sew. Jien nista' ngħid li naf xi tfisser tmiss l-amministrazzjoni tal-ġustizzja bidejk u tara l-aspettattivi tal-klijent, l-anżjetà tal-vittmi, il-biżgħat tal-akkużat, iż-żel u r-reqqa tal-ġudikatura, il-frustrazzjoni tan-nies u l-ħażen tal-preġudizzju. U għalhekk ħa nitkellem mill-qalb bl-użu tar-raġuni għax nixtieq suċċess lill-gvern fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Għax is-suċċess u t-titjib jekk miksub fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja huwa ta' ġid għalina l-koll u l-oppożizzjoni tieħu gost bil-ġid. Basta jkun tassew ta' ġid. U l-aħħa nitkellem il-qalb, Sur President, fuq qasam delikat tippermetti li l-Kamra nkun skiet u sinċir kif nara l-affarijiet jien f'dak li ma qalx il-Gvern. Anzi fuq dak li qal bil-kontra ta' kif inhuma l-affarijiet. Mhux għax nirrispetta anqas lill-Ministru tal-Ġustizzja, iżda għax inħobb il-ġustizzja aktar. Għax l-intenzjoni tal-Ministru hija tajba, però l-emil fit-tmexxija tal-qasam daqstan delikat jisob bija ngħid mhix mixja fl-istess direzzjoni. U għax naf li n-nies li qed jisimgħuna jimpurthom mill-verità u l-qasam tal-Ġustizzja jimxi tassew il-quddiem, ejja ngħidu l-verità li ma smajniex. Il-mantra f'dan il-Ministeru hija il-konsultazzjoni. Kemm nisimgħuha bħalma nisimgħu li x'prun tad-diskors tan-naħa tal-Gvern f'dan il-qasam, iċ-ċifri u l-istatistika. Imma dawn bħal profi ċirkostanzjali waqt ġuri kriminali, bl-Ingliż circumstantial evidence, they do not lie but they may deceive. U allura għad daqs illum ma kien hemm aspettativi daqstant għolja minn daqstant nies dwar il-ġustizzja. Għax għad daqs illum ma kien hemm rapporti, dikjarazzjonijiet u wedi tal-Gvern. Miżawda bi klim forsi anka bombastiku dwar x'ser isir. Irrid li l-koll ikun hemm aktar fiduċja ta' aktar nies fil-ġustizzja. Iżda mingħajr ma nkunu trasparenti dik il-fiduċja mhux ser tiżdied. U l-Gvern b'għemilu f'dan il-qasam mhux qed ikun la veritier, la trasparenti u lanqas lejali. U mhux vera tikkonsulta ma' kulħadd. Bħal oppożizzjoni naqblu, nemnu A il-kawsi pendenti għandhom jonqsu. B tiżdied il-fiduċja tal-poplu fil-qasam tal-ġustizzja, speċjalment fil-ħatriet. Tielet, tiżdied it-trasparenza fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja, ir-raba, li danu tur sensitif wis biex ma jkunx hemm kooperazzjoni. Ir-raba, anzi l-ħames, jitjibu l-kondizzjonijiet tal-ġudikatura in linja mar-rispett li dawn għandhom igawdu. Bħala pożizzjoni ma naqblux mal-gvern li ma jkunx hemm il-konsultazzjoni ta' vera ma' kulħadd. Mal-lobbi l-klim tal-gvern u l-wedi magħmula ftit-ġi ma tqabel jinkisru. Mal-ħatrijiet fil-ġudikatura illi għajmu ftit ta' tħassib li l-fus tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja l-ġudikatura nifisa tkun mingħajr pensjoni adekwata. L-gvern jabbanduna l-vittmi tar-reati. Li tiżdied tajjeb il-kompetenza ta' tribunal ta' tal-Biżżar, però ma tiżdiġ magħha l-awtonomija ta' min jiġġudika. Ma naqblux ma nuqqas ta' pjanar fil-mili tal-vakanzi tal-ġudikatura. Ej nibdew l-ewwel punt, il-ċifri, Sur President, ċifri tad-dewmien tal-kawżi. Ħin li huwa liju, allura rrid naġġel ftit, però minn mistoqsijiet parlamentari li jiena għamilt lill-Onorevoli Ministru li wieġibni tal-aħħar ġranet jirriżulta. Saqsejtu l-11% naqis li inti qed li kien hemm fil-kawż jekk jogħġbok tieni breakdown, tieni rendikont. Ma natajx dak ir-rendikont li fl-era ġi ripeti li 10%. Il-medja ta' 10% li tnaqsu. Għax imbagħad minn PQs oħrajn li jiena għamilt jirriżulta. Il-ġurijiet pendenti baqgħu l-istess fl-aħħar 3 snin, 83 ġuri pendenti. Appelli ċivili inferjuri, ġifier appelli ċivili jsiru minn deċiżjoni tal-Qorti Maġistrati, 301 pendenti. Appelli kriminali inferjuri, għaw l-inkwiet, appelli kriminali inferjuri, 553, anzi 535, 535 pendenti, qatt ma konna f'dal-istat dal-aħħar snin, l-aktar li niftakar fi żmien ftit snilu 100 bejwet ieħor. Appelli ċivili superjuri, ġifier l-appelli li jsiru minn deċiżjonijiet tal-imħalfin, tal-primawla, biex niftehmu, 1000 pendenti biex jibdew, ħankun eżatt 1038, għadhom pendenti daw biex jibdew. Huwa ħażin pereżempju x'vera li ma jkunx hemm planning succession fit-Tribunal tal-Biżżar. Planning succession x'jiġifieri? Jiġifieri f'Settembru kien jaf il-Ministru l-Gvern li ħajirtiraw 3 ġudikanti għax ħajjiskadilhom it-terminu ta' 5 snin, però għaliex ma taħsibx minn qabel u sallhom ġi innominat wieħed biss flok dawk it-tlieta mela dew minn xi ftit jew wiss u x'vera kompla. Planning succession ma kienx hemm fil-kawżi tal-Maġistrat Peralta. Maġistrat Peralta li bħallum xarejn ir-riżenja, inna xarejn biex ikun hemm replacement tiegħu u kien ilu jgħid fl-awla. Ma kienx fis-sigriet li qed jgħid in open court li jien fawwissu ħan ir-riżenja. X'inhi r-raġuni li nafu qasit inkun naf. Però kien jgħid fl-awla fuq tribuna u jien bħala avukati oħrajn konna nsaqsu dan x'qed jgħid x'ġara. Xarejn bħallum ir-riżenja, kawsi tiegħu biex niftehmu. 272 kumpilazzjoni pendenti quddiemu u 38 inkjesta pendenti. U l-gvern stess jisobbija ngħid ikkontribwixxa qed jikkontribwixxa għaddew minn fl-inkjesti biex jingħalqu tafu għalfejn. Għaliex l-esperti tal-qorti ma tħallsux għadhom tax-xogħol ta' Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru ta' tis-sena. Espert minnhom urini l-karti tiegħu urini li għandu jitħalla 26,000 euro ta' rapporti li huwa għamel u għadu ma tħallas. Mhux se jagħmel ta' rapporti sakemm jitħallas, bil-konsegwenza li l-inkjesta ħajdumu iktar. It-tieni wiegħdi mhux miżmuma jew aħjar lobbi l-klim. Awan dit Times tal-ewwel ta' Diċembru 2013. Judicial reform imminent. Imminenti. Awan dit Times ta' 3 ta' April 2014. Ġifieri kemm? Erba' xhur wara. Judiciary reform bill under scrutiny. It-Times ta' 3 ta' Settembru. Ta' 30 ta' Settembru 2014. New law soon covering legal profession. Sallum, la' wahda u laqqas l-oħra marajna. Sallum, la' wahda u laqqas l-oħra jien ma ġejtx ikkonsultat jew informat għandhom tal-oppożizzjoni. Fit-tax ta' Marzu li għadda, Times. Huge justice reform bill due by the end of the month. Meta kien dat 12 ta' Marzu, aħna qegħdin kważi Novembru issa. Ma rajniex. Issa f'dan l-artiklu, di sabiħa di, dan l-artiklu jingħad, a mega bill, mega bill. The 355-page legislative amendment seen by this newspaper, tajjeb, mela il-ġurnalist, good luck to him, għamel xogħlu, tal-Gazzetta, rada l-abbozz. L-oppozizjoni ma ratux b'nemes. Is that correct? Artiklu fil-Malta Today. What happened to the judicial reform? Tarej fil-Vassallo. 10 ta' Junju tal-2014. Dikjerazzjoni konfliġenti tal-Ministru. Jiġifieri meta qalulu fuq il-ħatrit tal-ġudikatura. Times 18 ta' Mejju 2015. Din is-sena. Bonnici, we will reform judiciary appointed. U qal, we cannot pick and choose what changes to make. We intend to implement all these things at one go. Qed jirreferi għar-rakkomandazzjoni tal-Imħallef Bonello. U allura no pick and choose. Però kien hemm partijiet minn dik ir-riforma li bdew jiġu implementati. U għamilna bozzi tal-liġijiet wieħed minnhom għandijaw fi frar ta' dis-sena fejn uħud mir-rakkomandazzjonijiet ġew implementati. Mela għaliex uħud iva oħrajn le. Dit għall-ħatri tal-ġudikatura qatt ma kienet li l-prim imħallef ta' pajjiżna u l-President tal-Kamra tal-Avukati f'żewġ okkażjonijiet separati fil-qorti uffiċjali formali juru tħassib tagħhom dwara. Xi ħaġa tiġri. It-tielet. Tielet. Wedi mhux miżmuma. Najda b'bafsa ta' qalb. U nispera mhux frott pika, nispera li le. Meta f'Lulju tas-sena li għaddiet konna f'kumitat tal-Abbozzi tal-Liġijiet u l-Oppożizzjoni f'dak il-kumitat issapportjat l-emendi kollha tal-Gvern, jien għamilt żewġ suġġerimenti. Għall-aħjar. L-ewwel suġġeriment kien ejja nwessaw possibilità li min isofri miscarriage of justice ma jkollux dak il-possibilità li jikteb li l-Prim Ministru u mbagħad il-Prim-Ministru jikteb il-Qorti tal-Appell għaj termini tal-artiklu min jinteressaħ l-artiklu 515 tal-Kodiċi Kriminali wara ġuri biss, e nistendu anka għal dawk li jkunu ħadu sentenza mill-Qorti tal-Maġistrati. U l-Ministru għax tafuhom il-Guildford 4 smajnihom bil-Birmingham 6 miscarriages of justice isiru, rari ma jsiru. U miskienu min jagħmel siegħa l-ħabs meta mhux ħaqu. Il-Ministru wedni li ħajamel din l-emenda fl-abbozz li jmiss. Kien hemm abbozz wara, però ma kienx hemm. Għamilt emenda oħra, suġġeriment emenda oħra f'dak l-abbozz. Bħalma qegħdin iżidu l-pieni ġustament għal min jiġi mistju bħati ta' frodi skont kemm ikun l-ammont li jiġi frodat. Ejn nagħmlu l-istess ħaġa s-serq, għax jien ma nistax nifhim għallum fl-2015 għandna bl-istess threshold tal-aggravju tas-serq li kien hemm mit-sena ilu. Ma tagħmilx sens. Tisraq 100 euro, tisraq 100 miljon, il-pini għal istess. U jina mit-sġerriment, għajan ziduwa, għaskaletta. U l-ministru ġustament għalli naqbel li fil-abbozz li jmiss dan ikun inkorporat. Kien hemm abbozz tal-liġi ieħor, ma kienx ikkomplementat, ma kienx inkorporat. Stajt nibqa' ninsisti li jkun hemm dak il-ħin l-implementa. Għaj background, għajt il-verità, u għandi l-kelma tal-ministru, ikun hemm fl-abbozz li jmiss, mhux se tagħmel differenza, siċċur law siċċur hemm. Jisobija li għaddit sena. It-tielet punt, prioritajiet ħsiena, Sur President. Prioritajiet ħsiena. U din sinċerament it beggars belief. It beggars belief. Daw l-estimi li aħna din nintalbu napprovaw tal-budget, meta persuna tiftaħ paġna 270, isib li il-vot tal-personal emoluments tal-Ministeru ħajiżdied bit-tmiem 100,000 euro. Mela, ħan ikkunu ċari. Il-vot għall-pagi, salari, bonuses, allowances u overtime ma' 12 xahar li ġejjin fil-Ministeru tal-Ġustizzja u Kultura, etc. 12 xahar li ġejjin ħajżdied bi 800,000. 800,000. Issa, mur paġna 275, kemm qed jiġi ivvotat għall-vittmi tar-reati? Is-somma fenomenali grandjuża ta' 1,000 euro. 1,000 euro. Page 275. U żgur mhux żball, għax allura ma nistax tgħidu li dak tielet verżjoni ta' budget speech żbaljata. Għax ħaġa ripetut ukoll page 271 fl-estimi. Compensation to victims of crime estimate 2016 1,000 euro. 1,000! Ta' mhux jiġifieri. Jiġifieri aħna, Sur President, f'jannar ta' dis-sena napprovajna liġi tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Liġi msejħa kumpensa l-vittmi tar-reati u bħafna kliem sabiħ il-Ministru fil-Parlament qal hawnhekk għandi the independent. L-independent ta' 19 ta' Jannar ta' din is-sena. Ministru Bonnici said in Parliament that the proposed Victims of Crime Bill is the beginning of the road for victims' rights. Allura qed m'hemmx ikun b'elf euro. These rights will cost money, he said. Every new right requires funds. However, the price of doing nothing, in my view, is worse than the price of helping people understand what is going on in their court proceedings. There is no price tag for that right. Il-ħanina, daffi għannata dis-sena, u jiġi l-budget jivvotallhom 1000 euro, tad-daħ, qed titħaq bihom. Jiġifieri, ma da sew. Għax bil-kliem, mod, imma l-fatti mbagħad mod ieħor, u bejn kliem u l-fatti mbaħar jikkumbatti. Ir-raba, u allura, su President, qabel ma mmur għar-raba punt, din sintomatika għandu raġuni l-kap tal-Oppożizzjoni jgħid, tal-Gvern jaħseb ħafna għalih u ftit għalik, ir-roxma tal-qalba, iżda jixxaħħaħ ma l-vitmi tal-darajati, l-vitmi msiken. Ir-raba, konsultazzjoni, su President. Jien ma naqbilx ma bin jagħti lip-service il-konsultazzjoni u jagħmel l-apposta dak li jkun wieħed li ħajjagħmel. F'Mejju, su President, ta' din is-sena ħareġ dokument tal-Ministeru tal-Ġustizzja, National Justice Reform. Mur paġna 10 u x'taqra il-FOM. Following for drugs law reform, following extensive consultations with the public and various stakeholders. Drugs law reform. Il-kliem mela lilek qed jgħidlek aħna konsultajna. Extensive consultation. U għandi email. Ħani tajbilja. Email illi il-kap tal-iskwadra ta' droga tal-korp tal-pulizija bat lill-pulizija kollha f'Malta u f'Għawdex il-branċis kollha fl-ewwel ta' Ottubru bidu ta' dax-xahar. Dear all, last Friday we had the first drug court tribunal. And since the police were not consulted when it was being created, all of you will understand it is anything but flawless. U għaw ruxmata punti ta' problemi li qed jiltaqgħu magħhom mill-aspett legali. Mela, spin, following extensive consultation, il-verità, pulizija ġew ignorati. Il-raġuni ma tridx forza. Bil-fom, kliem sabiħ ħafna, il-ministru Lit Times fit-3 ta' April tas-sena li għaddiet għalhekk. The message I want to send out is that this is a government open to ideas. Open to ideas. Kliem sabiħ. Klim sabiħ. U għajtejja, il-gvern ħajjisma lill-oppożizzjoni, il-gvern ħajjistma lill-oppożizzjoni. Ma dak kien l-spin. X'il-verità hija, su President, li fl-aħħar ta' xil-xahar jien għan-nom tal-oppożizzjoni xi ma jinħadd. Jien nirrappreżent oppożizzjoni, però jien personalment ma jinħadd. Jien ma ġejtx ikkonsultat darba. Jien ma ġejtx infurmat darba. Xi ħaġa li għandha x'taqsam il-ġustizzja, xi ħaġa li taffettwa l-kol kemm aħna. Darba. Mela, fit-23 ta' Ottubru, ġifieri ġimgħa li għaddiet, għandi l-Independent. L-Independent għalilhom l-Onorevoli Ministru tal-Ġustizzja wara li għaddejna l-emendi biex tissimplifikaw proċeduri tal-qorti. All stakeholders were consulted on these changes. Aħna ma konniex. Issa inti tajli ma ħabib tiegħi, int minn biex tippretendi li tkun ikkonsultat? Minn inti l-Oppożizzjoni biex tippretendi li tkunu konsultati? Minn intom? Jien għandna nwieġbek b'żewġ punti. Le ħanqiegħed is-Sen Enriku. Żewġ punti, l-ewwel nett. X'differenza minn kif kien jimxi l-gvern ta' qabel mal-kellima tal-oppożizzjoni fil-ġustizzja. Tassew li bejn kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti, ħalli tejbilja fl-aħħar tal-diskors, ħalli ma nitilfx mill-fil kif jisir. Fl-aħħar leġislatura, il-Ministru tal-Ġustizzja jiena informat u ċert li kien ikun għax anke jiena kont nagħmel, kien litterament jiġri wara l-kellima tal-oppożizzjoni fuq il-ġustizzja jew l-intern biex ikunu konsultati u informati. Din ma diex issir. Turija ta' umiltà jew ta' xi ħaġa oħra. Min qed jisma'ni jiġġudika. It-tieni oġġezzjoni għal min ħajt li min taħseb li jien bħal oppożizzjoni biex il-Ministru jiġi jikkonsultak jew jinfurmak. jina nwieġbu bil-klim tal-ministru. Mux klimi. Għax il-ministru tal-ġustizja fis 7 ta' marzu ta' s-sena li għaddiet fit xin gazzetta jedi, l-Independent, Dr. Bonici said that he was encouraged by the opposition's maturity and cooperation, stating that it augured well for future reforms that will be necessary. Dana meta jiena u Dr. Beppe Fenekadami għawnek prezenti konna fil kumitata l-abbozzi u tajna sostenz apport xieħtana biex jaddu l-emendi li l-gvern kienet jippilota għax kienu emendi tajbin fil-qasam tal-ġustizja kriminali. Mela jekk il-ministru l-gvern stess qed jirrikonoxxi li l-oppożizzjoni kienet iva matura, iva ikkoperat, qed turid l-oppożizzjoni. Ma tridx tagħmel b'sa tem fir-roti, mhijiex negattiva. Għaliex ma tikkonsultajiex? Tgħidli għandna mela tal-avukat tax-xitan. Imma l-oppożizzjoni mhijiex stakeholder ta'. Ngħidlek għandek żball ħabib tiegħi. Għandek żball. Għaliex l-istess Kostituzzjoni tajt fl-artiklu 101 għal min jinteressah li il-kap tal-oppożizzjoni bid-dritt jinnomina kif il-fatt jagħmel rappreżentant fuq il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Mela, x'inhi di? Il-Kostituzzjoni tgħid li l-kap tal-oppożizzjoni jinnomina xi ħadd fuq il-Kummissjoni tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Mela allura huwa stakeholder l-oppożizzjoni? Mela allura kif ħadd lilna ma jkellimna, ħadd ma jikkonsultana, ħadd ma jibbatalina? U dan ngħidu sinċerament bidwejja, b'ħafsa ta' qalb. Għax aħna rridu nikkontribwixxu xi idea tajba x'imkien ikollna. Ma nafux kollox, jiena wieħed niddikjara nolli subajja u ngħid, iktar ma naf, iktar nitgħallem kemm ma naf xejn. Ġi ħadd ma jaħseb li naf kollox, fejn ma nafx indur fuq sħabi u nsaqsi. U l-Ministru ngħidlu, suġġeriment tajjeb tista' tieħu minn din in-naħa. Jekk ikun tajjeb ilqgħu, jekk ma jkunx tajjeb tilqgħux. Jekk jaqbillek qabbel, jekk ma jaqbillek tqabbilx. Imma x'hemm ħażin li tisma' l-oppożizzjoni m'intix marbut dak li tgħidlek l-oppożizzjoni u nistgħu jkollna diskussjoni tanka confidence, ma jimpurtax. M'intix marbut, inti qed fid-driving seat, il-poplu eleġġa lilek, afda lilek. Tajjeb. Fl-aħħar mill-aħħar tal-ġurnata deċiżjoni toħodha int. M'intix marbut dak li ħadd tgħidlek l-oppożizzjoni. Hemm biss jintrebaħ jekk nitkellmu. Jirbaħ is-sens komun, jirbaħ il-pajjiż u ħadd iktar. U dita li wieħed jinjora mhijiex ma l-oppożizzjoni biss ta. Għax hawn għandi d-diskors tal-President tal-Kamra tal-Avukati. Illi fl-ewwel ta' Ottubru tas-sena li għaddiet, George Hisler, juża klim ieħbes, Dr. George Hisler, il-Gvern injora parir dwar ħatrijiet għall-ġudikatura. Reġa' qala prim imħallef fl-ewwel ta' Ottubru ta' din is-sena. Issa kien minn fejn ġiet din dan it-ħassib daqqa waħda? Kien hemm xi ħatrijiet forsi li ma kellhomx ikunu? U f'dan id-diskors u ġej għaliha, il-President tal-Kamra tal-Avukati qal qegħdin implementaw il-ftehim ta' 2012 li kien iffirmat bejn il-Gvern u l-ġudikatura. Ta' xi ftehimu? X'inhu dal-ftehim? Qaw su President ħankun qiegħed ukoll dan it-tejbiljaħ għall-ewwel darba. Kien fil-public domain meta fil-5 ta' Diċembru 2012 l-allura Ministru tal-Ġustizzja, kemm nirreferi għalija biss. Chris Hyde kien iffirmaħ mal-ġudikatura nom tal-gvern u jipprovdi essenzjalment l-età tal-irtirar minn 65 titla 68 ta' skemm nisimgħu klima jemma nitilfux il-ġudikatura fl-aqwa tal-esperjenza tagħha. U waħda importanti ħafna, kruċjali din u ġieħ ta' qalb għall-ġudikatura, kariga pensjonabbli, jiġifieri l-karika ta' mħallef u maġistrat tkun karika pensjonabbli x tajjeb li jkun jaf fil-poplu hemm barra. Dawn in-nies li jinqatgħu mill-ħajja soċjali u jagħmlu ħafna xogħol fi skiet b'sogru ta' ħajjithom uħud minnhom, jispiċċaw pensjoni grandjuża ta' 900 euro fix-xahar meta jispiċċaw mill-karika. U dan il-ftehim li jiena sur President qiegħed bil-permess tiegħek imbagħad fl-aħħar tad-diskors inqiegħdu fuq il-mejda tal-Kamra. Ħalli kuħat ikun jaf, żamm li jkun implementat tebdew tliet snin. Għaxara, fit tliet xhur għamlu d-deal jinten ta' kafe premier, fit tliet xhur, 4 miljuni. Fit tliet xhur waqgħu il-kawża ta' Australia Hall kontra jmun fushom, 10 miljun proprjetà. Fit tliet xhur sar id-deal jinten ta' tasa zekka. U fit tliet snin ma jagħmlux ma jwettqux il-ftehim tal-2012 biex il-ġudikatura jkollha iktar dinjità, pensjoni adegwata. Konklużjoni, Sur President. Il-konklużjoni illi aħna rridu li jkun hemm suċċess. Rridu nagħtu l-kontribut u allura insellem qabel xejn il-ħaddiema kollha. Il-professjonisti kollha, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, il-ġudikatura kollha. Illi ta' kuljum fis-skiet u fis-silenzju nerġa' ngħid uħud minnhom sogru għal ħajjithom mingħajr daqta trombi jaqdu dmirhom. Aħna nixtiequ sur President li dan il-ftim tal-2012 ikun implementat bla dewmien ħall-ġudikatura iva tibda tgawdi mill-età ta' irtirar itwal mhux ġudikatura gawdi, il-poplu u l-pensjoni tagħhom. Li tiżdiet l-awtonomija tal-ġudikatura fi tribunal ta' tal-Bizzarra xiva tajjeb li tiżdiet il-kompetenza. Llum għandna kompetenza ta' 5,000 qal jinna ġimgħa li għaddiet. Però l-awtonomija ma żdiedietx. Għandna sitwazzjoni min qed jismana li jien Wasjes avukat. Fin-nofsija ta' l-ofsan kunu qegħdin nitqatlu bejnietna waqt kawża. Fil-qorti tal-familja, per eżempju, nġib eżempju, mhux se nsemmi ismijiet. Nofsija wara wieħed minna jitlef fuq tribuna biex jippresedi kawża ta' 5,000 kontrija. Jien bħala avukat ta' xi ħadd li għandu claim. Is that peace of mind? U di għal tal-President tal-Kamra tal-Avukat biex qed ngħidha jien fid-diskors tiegħu tal-1 Ottubru. Irridu li l-gvern jgħid il-verità fl-istqarrijiet tiegħu. Meta jħabbar bidliet l-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Ġimilu ħabbar jgħid l-ewwel darba ser ikun jistgħu jingħataw is-sentenzi extempore, kelma li tfisser sentenzi li jingħataw mhux fid-dettall. Hekk qalilna fil-press release tiegħu għall-ewwel darba, mhux vera l-ewwel darba. Għalli, sur President, jiena hawnhekk għandi l-liġi li għaddejna fl-2007. Ħajjeb, artiklu 218 tal-COCP għal min interessah, hemm rule making board li twaqqaf apposta presedut minn Prim Imħallef biex jagħmel regoli fost oħrajn fuq il-sentenzi extempore. Mela mhux vera. It-tieni, nuqqas ta' verità li ntqalet il-ġimgħa li għaddiet fil-qarrija tal-Ministru. Illi anzi nkorreġi ruħi fid-diskors tal-budget, kien hemm kliem li għall-ewwel darba l-gvern se jieħu inizjattiva bla preċedent biex tidħol il-kultura tal-medjazzjoni. Mhux vera l-ewwel darba, aw għandna liġi għaddejna hija fl-2004 u jien niftakar kont hemm. Jien niftakar kelliem tal-oppożizzjoni ta' kienar jgħid, din hija a waste of time, a waste of money and a waste of energy. Għandna liġi, tiġi xtajt li għall-ewwel darba. Ejja nżidu trasparenza da' suġġeriment li ħajkolli nagħmel hawnhekk li ħadd tieħor ma' baċċalina. Tiżdiet it-trasparenza fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja billi sur President, jibda jsir due diligence bis-serjetà fil-ħatrit tal-ġudikatura. Tajli għaliex, jekk ikollok persuna li għandha rekwiżiti legali, però ma tkunx taf li għandha kont ta' 300,000 euro dejn mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni, per eżempju. Tieni suġġeriment. Il-membri tal-ġudikatura għandhom jibdew jippubblikaw dikjarazzjoni tal-assi kull sena. Irridu trasparenza? Ejn għamluha? U mhux Malta biss tagħdina, mhux xi ħaġa ta' għall-Malta qed nivvinta rota, l-Amerika jagħmluha. Idħol fil-website tal-Qorti Suprema Amerikana issa u ssib online id-dikjarazzjoni tal-assi tal-imħalfin kollha tal-Qorti Suprema Amerikana. Mela jekk pereżempju ġitikant irċieva ktieb tal-liġi li jiswa fejn għafin 300 euro bħala rigal jew iPad bħala rigal, irid niżilha. Serħan tal-moħħa lihom, trasparenza, bit-trasparenza tiżdiet il-fiduċja. Tiżdiet il-fiduċja, jiżdiet ir-rispett tan-nies. Waħda ssegwi l-oħra. U l-ġudikatura tibbenefika minn dawn l-affarijiet għax nemmen li aktar trasparenza iżdiet il-fiduċja u żdiet ir-rispett. Nixtieq li naraw iktar twessieħ tal-funzjonijiet tal-qorti tar-reviżjoni tal-atti notarili biex ċertu kawżi li hemm fil-primawla imorru quddiema li hija ħafna iktar informali. Li jitneħħa l-libel kriminali kif qal ilberaħ il-kap tal-oppożizzjoni suġġeriment ieħor. Mela, il-gvern għaġġel biex jagħmlilna liġi tal-vilipendju. Għax il-vilipendju l-iktar ħaġa li hija ta' ostaklu għall-libertà tal-espressjoni mhux it-teddida tal-libel kriminali li jista' jitfak il-ħabs. Ara l-warped priorities. U allura sul President, jalla dawn is-suġġerimenti tagħna jintlaqgħu u nagħlaq b'dan mod. Sul President, bħala ċittadin il-frustrazzjoni tan-nies hija frustrazzjoni tagħna. Bħala avukat, l-isfidi tal-professjoni legali fit-twettiq ta' dmira huma l-isfidi tagħna. Bħala membru parlamentari niddikjara li t-titib fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja huwa lan tagħna għax soċjetà fejn il-ġustizzja ma jiex imwettqa sew mhijiex soċjetà ġusta. Grazzi ħafna.
Nirringrazzjak, nemmen li għandek xi dokumenti sabiex tintavolhom. Hawn il-permess tal-Kamra? Jidher jew permess. Insejjaħ għalhekk għall-aktar. Għal-aktar rimarki jidher illi l-ħin tan-naħa tal-oppożizzjoni skada għalhekk il-ħin li fadal issa huwa kollu kemmu għall-naħa tal-gvern sejjaħ għall-aktar rimarki l-Onorevoli Silvio Parnis.
Grazie ħafna, Mr. Speaker.
illum għanna qoddimna il-vot għal Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Nixtieq għalhekk ngħaddi ftit osservazzjonijiet dwar ir-relazzjoni li teżisti bejn il-Kunsilli Lokali u l-Kunsill Konsultattiv għan-nofsinhar ta' Malta. Fil-fatt il-Kunsill Konsultattiv fil-ħdan il-Ministeru għad-Dialogu Soċjali twaqqaf mill-Gvern biex wara li jkun ikkonsulta mal-Kunsilli Lokali l-entitajiet governattivi, l-entitajiet non governattivi u mas-settur privat jagħmel proposti lill-Gvern dwar proġetti ta' fejda għan-nofsinhar ta' Malta. Nista' ngħid, Mr. Speaker, minn kemm ilu li twaqqaf il-Kunsill Konsultattiv u kemm ilu li l-Gvern kellu l-impenn illi jaħdem bis-serjetà biex jagħti dinjità lin-naħa ta' isfel ta' Malta bdejna naraw ir-riżultati. Għalhekk ukoll naraw li nżommu kuntatt dirett mal-Kunsillu Lokali f'din il-parti tal-pajjiż. Nemmen lil dan il-proċess ta' konsultazzjoni kontinwu ħalla u qiegħed iħalli l-frott. Kif ħafna japprezzaw u li jiena servejt ukoll bħala sindku għal darbtej fil-lokalità ta' raħal ġdid, ikollok sitwazzjoni fejn kunsilli lokali kollhom pjanat proġett ta' ċertu ammont, proġett li jkun bżonjuż u meħtieġ, proġett li jkun se jtejjeb il-qagħda u l-andament ekonomiku tal-lokal jew il-kunsilli lokali jwettqu bir-riżultat għal snin twal jibqa' jġorr il-konsegwenzi finanzjarji ta' dan il-proġett. U kif nafu matul is-snin kien hemm sitwazzjonijiet simili. Ġifieri, kunsilli lokali jkunu jridu jagħmlu proġett, il-kunsilli ma jkollhomx il-flus li jagħmlu daw u jibqgħu dejjem jittamaw li xi darba jingħataw dawn il-flus. Jekk il-kunsilli lokali ma jispiċċawx din is-sitwazzjoni, jispiċċa jiskarta dan il-proġett, irrispettivament issa mid-neċessitajiet u l-ħtiġijiet tal-lokal. Jien jidhirli li l-ebda minn dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet ma tagħmel sens. Anzi ma tagħmel sens partikolari. Partikolarment meta jkollok ċertu lokalitajiet li proġetti bħal dawn ma jkunux se jsiru għall-użu esklusiv tar-residenti. Eżempju ta' dan huwa il-proġett Piazza Antwan de Pol ġewwa raħal ġdid, ix-xogħol fuq dan il-proġett kien ilu li beda kellek diversi kunsilli lokali konsegutivi li jarfu l-ħtieġa li jsir proġett li jagħti n-nifs il-pjazza tal-lokal. Jekk wieħed jara proġett li kien ilu imwiet għal tant snin, mbagħad l-Onorable Jason Azzopardi tifali fuq il-Facebook għal li ma kienx hemm fondi għalih mbagħad jiena batlu lura, qed wara l-estimi tajbin, mbagħad qal li orrajt ħabib rajta. Tibżax. Qed li tibdieħu u nispiċċaw aħna qalbi. Serraħ moħħok Jason, kontulkom twedduh mill-Ministru Pulucin fi żmienek titla u tinżel. Imissa aħna fil-verità tajna l-fondi tiegħu dana, tajna l-fondi tiegħu issa. Kellek diversi kunsilli lokali konsekuttivi, Mr. Speaker, li jarfu l-ħtieġa li jsir proġett li jagħti nifs ġdid lill-pjazza tagħna. Fil-leġislatura ta' bejn l-2007 u l-2011, il-Kunsill Lokali ħareġ b'inizjattiva mill-aktar innovattiva meta ddemokratizza il-proċess tal-għażla tal-pjan ta' dan il-proġett. Dan kien proċess li ta' vuċi lir-residenti, lill-komunità kummerċjali u l-dawk kollha li kellhom interess din il-lokalità. Dan kien fuq kollox proċess li qarreb l-ispirazzjonijiet taċ-ċittadin ma' dawk tal-awtoritajiet u mal-periti wara dan il-proġett. Iżda minħabba l-portata tal-proġett baqa' kollox fuq il-karta. Hawn naħseb il-Kunsill Konsultattiv għaliex wara numru tal-aqat mal-istess Kunsill Lokali ta' raħal ġdid dan il-proġett ġie ippreżentat lill-Gvern ċentrali. Hemm il-Gvern għaraf il-ħtieġa ta' dan il-proġett u għaraf il-bżonn il-fatt li n-naħa tisfel ta' Malta dejjem kien inħass il-bżonn ta' ċentru kummerċjali u għabba lill-Kunsill Konsultattiv bir-responsabilità ta' dan il-proġett.
Mr. Speaker, aħna qabel morna għanti l-gvern biex jagħti fondi għal dan il-proġett ta' 3.2 miljon provajna immorru għanti l-privat, però kien hemm problemi mal-privat biex isir parking minħabba il-hypogeum dan ma stajniex nagħmluh. Barra minn hekk imbagħad ridna morru għal fondi Ewropej imma biex stajna nġibu l-flus ridna bil-fors illi il-pjazza tkun pedestrian zone kollha. U rajna li konna senet il-fukoll u ma kien ħajkonna problema Malta l-ħwienet. Għal daqstant, l-aħħar portata kienet illi immorru għand il-gvern ċentrali. Fimnieħ bil-pjan, il-pjan aċċetta u l-gvern tagħna l-fondi. Jekk Alla jrid fil-bidu tas-sena d-dieħla ta' din tas-sena 2016 inkunu nistgħu nagħtu bidu għal dan il-proġett. Bla dubju ta' xejn, dan kien eżempju klassiku ta' kif il-konsultazzjoni waslet għal xi ħaġa konkreta u r-rol importanti li għandu l-Kunsill konsultattiv għal kunsill lokali. Dan il-Kunsill bil-fatti mhux biss jista' jkun il-vuċi tal-Kunsilli Lokali immanka l-mezzi ta' kif inwettqu proġetti ta' fejda għar-residenti tagħhom, għall-komunità kummerċjali u għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor ikollhom interess. Illum ix-xogħol fuq il-proġett mhix isewwa u kif diġà kelli l-okkażjoni naġġorna lil din il-Kamra wara li ntemm il-proċess ta' konsultazzjoni li beda wara li tfasslu d-disinju u l-pjanti ġodda, bdiet il-ħidma biex joħorġu tenders neċessarji biex jibda x-xogħol fuq dan il-proġett. Sur President, ħdimna wkoll bħala Kunsill Lokali anke fuq proġetti iżgħar bħal Reading Garden, Ġnien il-Qari, proġett ambjentali kif ukoll edukattiv. Ridna waslu messaġġ. Dan il-proġett sar f'bir miftuħ, post li għandu importanza storika viċin l-Ajruport Internazzjonali ta' Malti, ta' Malta li jista' faċilment jintlaqa' bil-mixi minn żewġ il-ħura, ħallu għaw il-Gudja. Il-konċett huwa wkoll li jkollok ġnien, klassi żgħira, fil-forma ta' arena dedikata għall-storytelling u numru ta' faċilitajiet oħrajn bħal servizz ta' Wi-Fi. Dal-gvern jemmen fl-edukazzjoni u għalhekk investa aktar f'dik li huwa edukazzjoni għaliex l-edukazzjoni hija l-aktar ħaġa importanti anke tal-Kunsill jemmen fiha illi trid tgħallem lin-nies biex naslu fejn irridu naslu. Zona li tagħti lit-tfal tagħna l-opportunità li jaqraw l-istejjer favoriti tagħhom b'mod organizzat fil-kampanja. Dan kien proġett interessanti mhux biss għall-aspett innovattiv imma wkoll għaliex apparti li kellek il-Kunsill Konsultattiv u l-Kunsilli Lokali jaħdmu flimkien daħħal ukoll il-kunċett tal-privat. Se nkomplu naħdmu aktar fuq dawn. Dan il-proġett kien eżempju ħaj ta' kif għandha tkun ir-relazzjoni bejn il-gvern u l-privat. Jien konvint li dan il-proġett se jservi bħala eżempju għal kumpaniji privati oħrajn biex jidħlu għal proġetti simili bħal m'għamel il-Kunsill Konsultattiv għan-nofsinhar ta' Malta u mal-Gvern. Il-ħidma mill-qrib mal-Kunsilli Lokali waslet ukoll biex dan il-Kunsill jiffirma Memorandum of Understanding mal-Kunsilli Lokali tal-Birgu biex isiru l-applikazzjonijiet u l-preparazzjonijiet neċessarji għal fondi Ewropej. Sabiex żona partikolari f'din il-belt tkun reġenata fi spazju miftuħ għal rekreazzjoni. Bdejna u nemmen li se naslu. Kif diġà għed, ir-rol tal-Kunsill Konsultattiv huwa msejjes fuq il-konsultazzjoni u l-kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali. Fil-fatt fuq bażi regolari jsiru laqgħat mal-Kunsilli Lokali biex fejn huwa possibbli niffaċilitizzaw il-proċessi jew l-isfidi li jiltaqgħu magħhom f'ħidmiethom u l-inizjattivi li se nsemmi issa hija r-riżultat ta' dawn il-laqgħat ukoll. Il-kunċett ta' Master Plan Pawla f'Gura u Tarxin. F'pajjiż żgħir bħal tagħna fejn prattikament il-lokalitajiet huma kollha minsusa f'xulxin hija dejjem jinħass aktar il-bżonn ta' l-ippjanar. Isir b'mod holistiku u mhux jibqa' biss isir bbażat fuq lokal partikolari. Għal daqstant nidejna proġett pilota bbażat fuq il-lokalitajiet ta' Raħal Ġdid, il-Fgura u Ħal Tarxien sabiex jagħti direzzjoni ċara u holistika tal-iżvilupp tal-lokalitajiet tagħna. Proġett illi jintiża
l-esigenzi tal-residenti f'dan il-lokalitajiet, l-attività kummerċjali u turistika, il-soddisfazzjon ngħid li kull matmur qiegħda dejjem tiżdied. Apparti minn hekk, dan l-istudju qiegħed jindirizza wkoll l-impatt ta' diversi proġetti illi dan il-Gvern qiegħed iniedi u seru wettaq f'din iż-żoni, f'dawn iż-żoni. Proġetti illi għandhom jagħtu spinta il quddiem sabiex tkompli tiżdied l-attività kummerċjali u anke dik soċjali. Dan kollu qiegħed isir b'kollaborazzjoni sħiħa mal-Kunsillu Lokali ta' dawn il-lokalitajiet. Għaddejjien ukoll bi-proċess ta' identifikazzjoni ta' siti tal-Gvern li huma ekonomikament vijabbli għal proġetti bi sħubija mal-privat, kif ukoll f'diskussjonijiet mal-Kunsilli rispettivi u Project Malta. Fl-istess waqt se nibqgħu għaddejjien b'inizjattivi oħra inklużi dawk ambjentali. Aktar dar din is-sena se tkun varata wkoll skema l-Kunsill Lokali tar-Reġun sabiex jitwaħħlu aktar siġar indiġeni fin-naħa t-isfel ta' Malta. Jien wasalt ukoll biex nikkonkludi, Mr. Speaker, nixtieq li nagħlaq dan l-intervent b'appell. Appell il-Kunsill Lokali tan-nofsinhar ta' Malta biex ifittxu aktar il-Kunsill tagħna ħalli kif irnexxielhom diġà numru ta' Kunsilli Lokali. Jisfruttaw l-għajnuna li għandhom x'joffru. Il-ħsieb jibqa' wieħed dak li niġġeneraw soċjalment u ekonomikament din in-naħa tal-pajjiż li sfortunatament għal snin twal kienet abbandunata. Illum kulħadd jaraf li dan huwa wkoll l-istess ħsieb tal-Gvern ċentrali li rnexxielu jġib l-akbar proġetti ta' investiment f'din iż-żona. Irnexxielu jara il-power station tal-Marsa, jiżmantella t-tankijiet tal-gas fil-Qajjenza u diversi proġetti oħra ta' fejda li semmejt f'diskussjonijiet u f'interventi f'dan il-Parlament. Għalhekk, kemm ir-residenti fin-naħa t-isfel ta' Malta, kemm il-Kunsilli Lokali li jirrepreżentawhom qegħdin inħarsu l quddiem b'ottimiżmu għal aktar progress li ma' progress jista' jintlaqa' għax għandna ekonomija b'saħħitha. Grazzi, Mr. Speaker.
Ringrazzjak, nsejjaħ ekkawx aktar rimarki. Sejħa lek onorevoli segretario parlamentari Stefan Buontempo.
Sur President, l-ewwel nibda biex nirringrazzja il-kellima tal-oppożizzjoni tad-diskors li għamlu bħall-oppożizzjoni fil-qasam tal-Kunsilli Lokali. Almenu sabu minn sija u nofs 20 minuta biex jitkellmu fuq Kunsilli Lokali, biex naraw flimkien kemm jagħtuhom importanza lill-Kunsilli Lokali. Almenu sabu 20 minuta. It-tieni ngħid nixtieq ukoll, Sur President, ngħid il-ħabib tiegħi l-Onorevoli David Agius, illi naħseb mhux qed ikun ippreparat għal daw it-tip ta' diskussjonijiet. Għaliex qed ngħid hekk? Għax kieku qatt joqgħod jaqra ftit il-PQs, PQs li saru mhux snin ilu il-ġimgħa l-oħra, u qatt jara wkoll il-memos li jibgħat id-dipartiment, ħafna mill-interventi li jagħmel ma kienx jagħmilhom. Qal ukoll l-Onorevoli l-uniku kellim tal-oppożizzjoni tkellem fuq il-Kunsilli Lokali, qal ukoll li dan il-Gvern qed joqtol il-Kunsilli Lokali. Qal ukoll illi il-Gvern tal-Partit Laburista li l-Kunsilli Lokali ma jtihomx priorità. Semma wkoll il-famuż bħall-isqarija li ħareġ il-Partit Nazzjonalista, il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista, il-famuża stqarrija fej qal li l-Ministru Edward Cicluna tkellem joqara mit kelma biss fuq Kunsilli Lokali. Almenu qara mit kelma biss il-Partit Nazzjonista ħalla il-Kunsilli Lokali bi-22.1 miljun euro f'dejn u dan il-Gvern li qara biss mit kelma żied l-allokazzjoni finanzjarja għal 3 miljon euro f'dawn l-aħħar sentejn. Tkellem ukoll il-ħabib tiegħi David Agius fuq ir-rol ta' segretari eżekuttivi. Żewġ punti żgħar fuq is-segretari eżekuttiv. Xi tliet ġimgħat ilu aktar minn 70 segretarju eżekuttiv gradwaw kwalifikazzjoni rikonoxxuta minn ħafna stadi tal-Unjoni Ewropea fil-linja tagħhom. U din hija l-ewwel darba fit 22 sena li għandna segretarji esekuttivi li huma kwalifikati. Fuq segretarji esekuttivi ukoll onorevoli Aġuż, nixtieq ngħidlek illi jekk il-bambin irid ix-xahar iddieħel toħroġ is-sejħa biex jitlu fil-pool segretarji jew applikanti biex imbagħad jintażlu fid-diversi kunsilli lokali li kifat inti għanna vacancies hemmhekk imma jekk il-bambin irid ix-xahar iddieħel ix-xahar ta' Novembru niftħu din is-sejħa biex jitlu iktar segretarji eżekuttivi. Semmejt ukoll jekk għandni għall-qalbna il-Hemlitz u l-Komitati Reġjonali. Nassigurak u forsi nfakrek ukoll illi il-Hemlitz u l-Komitati Reġjonali waqqaftuhom intom, ma tajtuhomx l-għodot neċessarji, hawnhekk qed nirreferi għalihom l-għodot finanzjarji. Dan il-Gvern għall-ewwel darba se jagħti 50,000 euro lill-Kumitati Reġjonali biex jibdew jiffunzjonaw, mhux jiffunzjonaw biċ-ċitazzjonijiet kif għamiltu intom għall-bosta snin, imma jiffunzjonaw billi jorganizzaw jieħdu inizjattivi biex ikoll u koll ikunu ta' kontribut għal-kunsilli lokali li għaw f'dawk il-reġjun. Semmejt ukoll fuq l-assoċjazzjoni tal-kunsilli lokali. Forsi għadek minn tix informat. Kull 15 jiena nintaqa mal-President u s-Segretarja Esekuttiv tal-AKL u nitkellmu f'diversi issues li jorqod l-AKL. Dan nagħmluh kull 15. Tkellimt ukoll, Honorable David Aġuż, fuq il-finanzjarment u semmejt ukoll il-kwistjoni fejn jidħol finanzi u semmejt u kwotajt jidilli il-mozzjoni li resqu l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonista tal-Imsida ftit tal-ġimgħat xhur ilu. Iva kienet mozzjoni interessanti u jiena wieġibta, forsi kienet ftit differenti minn dak li wieġeb id-direttur tad-DLG u tajjeb infakrek ukoll illi fuq dik il-mozzjoni resqu l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonista aħna ħadna azzjoni minnu fih u jiena mhux se noqgħod ngħidlek eżattament x'qed nagħmlu u fejn iridu mmorru, imma jekk il-bambin irid, fil-ġimgħat li ġejjin se nintaqgħu mal-Kunsilliera biex nispjegawlhom eżatt fejn irid immorru bil-formula tal-allokazzjoni finanzjarja. Tajjeb ukoll infakrek illi xi ħadd jidilli mhinniex 100% li inti. Xi ħadd għamel domanda parlamentari xi ġimgħa 15 ilu fejn jidħol finanzjament tal-Kunsilli Lokali. U jiena hawnhekk se naqralek parti minn risposta. Smajna diversi ilmenti dwar it-qassim tal-allokazzjoni finanzjarja lill-Kunsilli Lokali li ma tirreflettix il-bżonnijiet tal-lum il-ġurnata. Din hija wara li il-PN għamlu il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonista għamlu dik il-mozzjoni xi ħadd mill-Partit Nazzjonista saqsa PQ, jiġifieri kieku rajta forsi ma kontx tagħmel dak l-intervent fuq il-formula kif jiena taw il-flus. U il-Ministru hawnhekk wieġebek bi pjaċir nista' ngħidlek li sar studju xjentifiku dwar it-tibdil meħtieġ fil-formula ta' finanzjament tal-Kunsilli Lokali fejn fatturi bħal iż-żieda tal-popolazzjoni fis-sajf l-irħula u l-veġġatura jittieħdu in konsiderazzjoni. Issa il-Ministeru qiegħed fi-stadju li jsejjaħ rappreżentanti tal-Kunsilli Lokali biex jiddiskuti magħhom qabel it-tibdil f'din il-formula. Jiġifieri kieku rajt dik il-PQ. Jista' jkun ma kontx titkellem fuq din il-forma. Tkellimt ukoll jiena Honorable David Aġuż, jiena qatt kwiet nisimak, ħadd ħafna noti, ma stajtx il-laħħaq man-noti, għax semmejt ħafna affarijiet, semmejt ftit għax tgħaddej tissemmi affarijiet kważi mhux ġennintni, verament ġennintni, għax bdejt ngħid, jien għandi rispett kbir lej David Aġuż. Kif jista' jkun qed jitkellem fuq dawn l-affarijiet? Mela mhux intis, jiena nafek bħala bniedem intelligenti, tieħu azzjoni mal-ewwel, imma meta bdejt narak titkellem dak il-mod, għad ġrallu xi ħaġa llum sieħbi David, fuq il-kwistjoni, fuq
indirizza seri, ġinkella joqgħod jinterrompi, indirizza li
onorevoli. Jiena mhux sinintejja. Jiena ma interrompi ċej, jekk jitt jinterrompi. issa tini ċansu se ngħidlek, imma ħankompli l-aħħar punt biex ma nkomplinx iddawwal fuq dak li qatt inti u niġu għaddunkwe kif jgħidu. Il-kwistjoni ta' Santa Venera. Tajjeb li nfakkrek u ċert il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista ja fuqhom daw, illi il-PN fuq il-Kunsill Lokali ta' Santa Venera u dak li talbu l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. Tajjeb li nfakkrek illi l-Partit Nazzjonalista talab laqa burġenza li tiftakara kont ħadd fi anti wkoll. Is-segretarju Sukuttin fuq sindku aċċettaw u għamluha wara nofsinhar dakinhar sess dik il-laqa li talbu il-Partit Nazzjonista, l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonista. Is-segretarju esekutiv bat email bl-aġenda kif kien obbligat li jagħmel. Il-PN oġġezzjonaw għax ma laħqux raw l-email. Imma l-Kunsilliera tal-Partit Laburista raba kollha. Inti kieku kont segretarju esekutiv, x'kont tagħmel? Ċempillhom ukoll u ħadd ma rrisponda. Ċempillhom ukoll u ħadd ma rrisponda. Da tista, skużani, jiena m'iniex qed jiena m'iniex qed nikdeb. Jiena l-informazzjoni ġibta mid-dipartiment. Jiena ġib din informazzjoni mid-dipartiment tad-DLG, tad-dipartiment tal-gvern lokali. Jekk qed tikdbu bija daw ma l-istess.
Onorevoli, onorevoli voti, poi permetti li ftit. Onorevoli voti, permetti li ftit. Onorevoli Aġus, mi tolbu kont interrompix, inkella bat ikolla problemi.
Daw.
Imma jiena jewx pjaċir, jekk jew pjaċir ma jewx pjaċir.
Daw li qed jikdbu li huma l-istess nies li kien hemm fi żmien il-gvern preċedenti. Jiġifieri jekk qed jikdbu lili. Jekk qed jikdbu lili jiddispjaċini, jien għandi fiduċa f'daw in-nies kienu diretturi fi żmien il-gvern tal-Partit Nazzjonista, jiena żammejthom daw in-nies, m'għandi xejn, jiġifieri jiena inti tajt qed jikdbulek. Qed ngħidlek, daw ma l-istess nies li kienu diretturi fi żmien il-Partit Nazzjonista meta kien fil-gvern. Mela, ħanibdow issa nippruvaw nibdow qabel jekk ma jkomplix interrompini il-ħabib tiegħi. Se nitkellem fuq il-finanzi, se nitkellem u nitkellem ukoll x'qed tagħmlu intom bħal oppożizzjoni biex ittelfu l-operat tal-Kunsilli Lokali. Mela, nibda biex verament minn qalbi nirringrazzja l-onorevoli kollega Owen Bonnici, il-Ministru tal-Ġustizzja u Gvern Lokali u Kultura li verament qed nieħu gost naħdem miegħu. Nirringrazzja wkoll li qiegħda preżenti wkoll is-segretarju permanenti Polem Mamo, id-direttur Carmel Abela, il-konsulenti tiegħi, il-ħaddiema kollha tad-dipartiment, il-ħaddiema kollha wkoll li jaħdmu fil-kunsilli lokali. Nirringrazzja wkoll il-ħaddiema tal-IPSL, il-ħaddiema il-community workers, l-inmates wkoll tajjeb li nsemmuhom. L-inmates tal-faċilità korrettiva ta' Kordin u koll nirringrazzja il-Local Enforcement Systems Agency li issa u l-Wardens li qed jagħtu kontribut lil dan il-dikasteru. Nirringrazzja naturalment ukoll lill-istaff tiegħi tas-segretarjat. Sur President, tajjeb li nfakkar illi sas-sena 2010 id-dejn kumulattiv tal-Kunsilli Lokali kienet jola b'miljun euro fis-sena. Wara l-introduzzjoni, sur President, wara l-introduzzjoni ta' l-iskema ċoqe tal-Public Private Partnership tat-toroq, id-dejn sploda 4.8 miljon euro sa' 2011 u 3.5 miljon euro ieħor matul it-2012. Dan wassal biex fis-sentejn id-dejn tal-Kunsilli Lokali maqudin flimkien taħt gvern immexxi mill-Partit Nazzjonista żdied bit 8.3 miljun euro f'sentejn u fl-aħħar tal-leġiżlatura ħallihom b'dejn ta' 22.1 miljun euro. Din hija Sur David Aġus. Aħna sibna tliet snin ilu Kunsilli Lokali imdejnin. Issa intom tiftaħlu ħafna bihom. Skużi? Et għanni kiku kontattent fit-toroq, fil-PPP, fit-toroq, kissirtuhom il-Kunsilli Lokali, intom kważi nistgħu ngħidu, Honorable David Aġus, intom kważi tagħtu l-impressjoni li wellettuhom u toqgħodu tgħidu li intom wellettuhom u fl-istess ħin ma tgħidux li intom kissirtuhom il-Kunsilli Lokali għax intom ġibtuhom għal kubtejhom il-Kunsilli Lokali. Sur President, taf x'ingħid illi il-Gvern tal-Partit Nazzjonista flok en il-konsilli lokali biex jaħmu ħadimhom iva David Aġus. Ħadimtuhom il-konsilli lokali, dejjintuhom, fallejtuhom, kissirtuhom. Kieku intom, kieku minn flok konsilli kienet kumpanija, il-konsilli lokali kienu jalqu. Kieku il-konsilli lokali kienet kumpanija, kienu iridu jalqu b'dan id-dejn kollu. Fajtu għaddejjin blamment, idda tivvintaw skemi li ma jkunux sostenibli, tivvintaw devoluzzjonijiet fej jitru ukoll proġetti kapitali li ma jkunux sostenibli, għandna ħafna u qed naħmu fuqhom ukoll ma ċertu kunsilli lokali daw il-White Elephants li bdew taħt il-gvern tal-Partit Nazzjonista u ma kellhomx flus biex jkomplu dawn il-proġetti. Sur President, tajjeb l-infakkar li din il-kamra li l-allokazzjoni l-Kunsill Lokali zdiedet bi 3 miljon euro f'dawn l-aħħar sentejn fil-waqt li rreġistrajna tnaqqis marġinali fid-dejn kumulattiv. Iġifieri kieku intom bajtu fil-gvern, mela aħna f'daw is-snin meta ġejna għaletti zidna l-allokazzjoni finanzjarja bi 3 miljon euro. U waqqafna d-dejn kieku intom bajtu fit-tmexxija il-kunsilli lokali kienu iridu jalqu. Diġà ġibtuhom għall-kubtew ma aħna konna kapaċi li naqsu ftit id-dejn u nżidulhom il-fondi finanzjarji biex jaħdmu għall-ġid naturalment tal-komunitajiet. Il-famuża li kont nistenna ftit kummenti minn sieħbi David Aġus fejn jidħol il-proġetti kapitali. Aħna għamilna skema is-sena l-oħra. Jew fil-bidu ta' din is-sena fejn jidħol proġetti kapitali. Fil-budget tas-sena l-oħra tajjeb infakkar li konna wedna li nwaqfu fond ġdid bilanz speċifiku li jgħin lill-kunsilli lokali iwettqu proġetti kapitali fil-lokalità tagħhom. Dan il-fond, sul President, waqqafnih grazzi għal fondi li ġew ivvutati għal tal-apposta u li qed jiġi sostnut mis-savings li jisiru tal-elezzjoni li ġew posposti. Iżda sul President, hawn min ma ħamilx jarana nsostnu il-Kunsilli Lokali u beda juża kull għodda ta' delaying tactics sabiex din il-miżura ma tiġiħx fis-seħħ għal-raġunijiet li jafu huma biss. Żrajtu David Aġus, żrajtu il-mibeda, żrajtu id-dubju f'dan il-proġett kapitali, mortu quddiem l-NEO u mortu quddiem l-NEO u x'ġara. Dak il-proġett ma polgat nintaqgħu wkoll. Jiġifieri minflok toqgħod tajt ma kellimx il-LKU ma kellimx
indirizzarili xi kien ikollok problema
magħhom għandek ħin, ikkomunika magħhom u kellimhom. Daw in-nies jien nintaqa' magħhom regolarment ukoll. Mela, intom x'għamiltu meta mortu u oġġezzjonajtu, appellajtu fuq di skema proġetti kapitali. Ħana jidlek x'għamiltu. X'għamiltu il-residenti tas-Siġġiewi. Hemmhekk il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi ħarġu b'idea biex jagħmlu playground ġdid. Xi ġralhom ma jistgħux jagħmluha. Għax waqaf dan il-proġett. Min qed ibati mhux il-Kunsill Lokali, il-Kunsill ħareġ proġett eċċellenti naraħ u nirringrazzjah. Il-sieħ bil-Karol Akwelina. Imma waqqaftu il-residenti billi jihdu tfal tagħhom f'dan il-playground għax waqaf il-proġett. X'għamiltu għal-residenti ta' Marsa Skala u għaw ukoll inselmilhom il-kunsilliera ta' Marsa Skala u ta' San Pawl il-Baħar. Dawn ħarġu bil-proġett. Ridu jagħmlu ċentru ċifiku ġdid. Intom ħassejtu li dan iċ-ċentru ċifiku ġdid ma jsirx. Ġara waqaf dan il-proġett. Taslim, il-problema ta' parkeċ, ta' toroq. Intom mortu quddiem l-NEO u waqaf dan il-proġett. Iż-żejtun, ħarġu biex jagħmlu. Tajnihom il-flus. Ara intom, ma tajtuhomx flus, imlejtuhom dejn. Aħna le, aħna verament. U fuq il-premier se titkellem, David. Fuq il-premier qed titkellem. Intom x'tajtuhom il-Kunsill Lokali tal-Belt? Wettuhom binja u ma tajtuhomx wara 25 sena. 25 sena, aħna finqas minn sentejn, diġa tajnihom minn fejn jaħdmu, għax nemdu fil-Kunsillu Lokali, għarajntom, konna sentuhom hemm, konna sinagħmlu hekk. Intom għamiltu, mhux sentejn li aħna fil-gvern, 25 sena. Il-Kunsill Lokali tal-Belt inselmilhom minn hawn, għax il-Partit Nazzjonista fil-gvern, wiedhom binja u ma tajilhomx. Allhom issa ntuwilkom, aħna diġa wara 4 fil-gvern, diġa tajnihom minn fejn jaħdmu. Għax hekk nemlu fil-Kunsillu Lokali u fejn tajnihom? Fi prime site, tajnihom prime site, tajnihom prime site. Intom ma tajtuhom xejn, wettuhom, wettuhom. Għax domtu 25 sena intom biex ittuhom binja, 25 sena. Għal daw is-sentejn qed tarahom żejda, għamiltu 25 sena titmerħu bihom, il-Kunsilli Lokali kissirtuhom intom bid-dejn. Kellu jkun dan il-gvern tal-Partit Laburista biex isalvhom il-Kunsilli Lokali, għax kieku tlajtu intom fil-gvern, ġibtuhom għall-kubtejhom u aħna qed nippruvaw nilevawhom u ngħinuhom anki fejn jitlu proġetti kapitali. Mela, ċaħħattu residenti tas-Siġġieri milli jkollhom playground, ċaħħattu residenti ta' Marsa Skara San Pawl il-Baħar milli jkollhom ċentru ċiviku, ċaħħattu ir-residenti u l-komunità kommerċjali ta' Taslima. Fuq il-problema ta' traffiku parkeġġ, ċaħħattu l-iżwieten milli jibnu community center, ċaħħattu r-residenti u l-familji ta' ħalluqa milli jkollhom zona ta' rikreazzjoni, ċaħħattu l-iżriera li jkollhom ċentru edukattivu soċjali, daw kollha ċaħħattu ilhom il-daw in-nies. Aħna le, aħna dnilhom isma, aħna nemnu fikom, aħna rridu naħdmu magħkom. Aħna sentukom l-ewwel għodda biex taħdmu biex tagħmlu proġetti kapitali. Aħdmu magħna, aħdmu mas-settur privat u daw il-Kunsill Lokali u ħafna iktar fuq il-50 proġett resqu il-proposti tagħna tagħhom. Resquhom biex jibdew isiru daw il-proġetti. X'għamiltu? Ġaħħadtuhom, waqqaftuhom. Min qed ibati? Mhux inti David Agius, mhux inti qed bati jekk inti mis-Siġġieri u trid tieħu tfal tiegħek il-bandli. Illum kellek proġett li għamlu l-Kunsill ta' Kerri l-Akwelina u ċaħħattuh, għattilhom iqfusa. Tajnihom il-flus, tajnihom il-flus, tajnihom il-flus. Aħna, Sur President, aħna mhux se naqtaw qalbna b'dawn il-manuvri meskini. Anzi dan il-gvern ivvota aktar flus għal din l-iskema li fuq medda ta' 3 snin se tikber għal 5.5 miljon euro. Fej għad, Honorable David Agius, tajtu flus għal proġetti kapitali. Għajdli fej għad tajtu sold, sold is-sat najt, mux miljoni fi 3 snin sentuhom 5.5 miljon euro. Fej għad, fuq l-iskema tal-kultura, mela tamlu skema, tajdu sma din hija skema tal-kultura. Aħna x'għamilna dan il-gvern? Aħna għadna ħanaraw il-potenzjal ta' daw l-attivitajiet kulturali. Issa inti jumejn idlu u mhux l-ewwel darba inkunu flimkien press conferences organizzati mill-Kunsill Lokali il-Chocolate Festival. Jumejn idlu kellna press conference, inti kont hemm ukoll. Jiġifieri meta qed tgħid li inti ma tkunx mistieden, inti tkun ukoll mistieden. Inti tkun miegħi bil-qiegħda ħdejja. Jiena stess ngħid itkellem David. Nistidnuk, jiġifieri ma nafx qed. David, hemm diversi kunsilli lokali inkun miegħek bil-qiegħda ħdejk, ta' inkun bil-qiegħda ħdejk, inkun bil-qiegħda ħdejk, sembi.
Indirizza s-sedja onorevoli Monti Mhux
Inkella. Din hija skema li għamluha il-Gvern tal-Partit Nazzjonista hija skema tajba ma aħna ma waqafniex hemm. Għadna isma' din hija tajba. Ejjew intejbuha, ejjew intu għall-għodda din l-iskema ħad tkompli tikber. U hekk għamilna. Din l-iskema tal-kultura irranġajnija. Tejjibnija mhux biss għall-Kunsilli Lokali għad-gawdija tagħna tal-familji Maltin u Għawċin. Il-bieraħ hawnhekk insemmi, il-bieraħ il-Maritime Festival tal-Ista, ix-xieren tan-nies, il-bieraħ Trula, il-Ħamrun, il-Chocolate Festival, ix-xieren tan-nies. Aħna mhux biss ngħinhom financially, imma ngħinhom ukoll teknikament biex l-iskemi biex dawn l-inizjattiv li jieħdu l-Kunsilli Lokali ikomplu jitjiebu. Il-vot 16, għadċa ħaġa sal minnu il-vot 16, forsi nsejt Honorable David Agius. Il-vot 16, f'Aprili għadda, iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin, ħarġu jivvutaw, għall-ewwel darba fl-istorja tal-vot 16. Jiena ngħidlek dis-sena mhux is-sena d-dieħla, dis-sena, dis-sena diġà għexna storja. Jiġifieri minn tix kuntent, Honorable David Agius, li ż-żgħażagħ ta' 16-il sena, minn tix kuntent li din is-sena iż-żgħażagħ ta' 16-il sena għexu storja u ħarġu jivvutaw għall-ewwel darba, minn tix kuntent li jiddeċiedu iż-żgħażagħ ta' 16-il sena x'inhu l-aħjar għall-komunità tagħhom, għall-lokalità tagħhom. Ara intom wara 25 sena, se ngħidlek, se ngħidlek, ara intom wara 25 sena, x'fiduċja kellkom fiż-żgħażagħ, għastajtuhom il-vot biex jivvutaw ta' 16-il sena, intom għamiltu sentejn fil-gvern, aħna sentejn biss inna fil-gvern. Aħna inna biss sentejn biss. Intom għamiltu 25 sena u dak iż-żagħżugħ. U dak iż-żagħżugħ, u dak iż-żagħżugħ li kellu 16-il sena ġi inċaħħat milli joħroġ jivvota. Dan il-gvern, f'erba' tiem li jidu fil-gvern, dan il-partit li jidlu ilna fil-gvern erba' tiem, diġa tajna id-dritt li ż-żgħażagħ ta' 16-il sena joħorġu jivvutaw. Ħan nitkellem ftit fuq il-LESA, jiġifieri il-Local Enforcement Systems Agency. Miżura oħra li daħħalna fis-seħħ hija kif taf inti it-twaqqif tal-Aġenzija għall-Infurza Lokali, magħrufa bħala l-LESA. Din l-Aġenzija bdiet taħdem b'mod uffiċjali mill-bidu ta' dan ix-xahar. F'dan il-perjodu u issa wkoll tajjeb infakrek għax ma nikkonsultawkx, inti wkoll ġejt u tgħid magħna fis-segretarjat u tkellimna x'inhu l-aħjar fejn tidħol local enforcement u tgħid ukoll il-kontribut u nirringrazzjak li ressaqtilna ir-rakkomandazzjonijiet tiegħek. Jiġifieri hawnhekk mhux se noqgħod niddejja, iva, Honorable David Agius, ġibt il-proposti tal-partit tiegħek, tkellimna fuqhom, ħadna suġġerimenti tagħkom ukoll, jiġifieri meta tiġi tgħid li inti aħna ma nikkonsultawx, niskanta ngħid imma qed nisma' sewwa. Jiena ġejt ħafna żjed affarijiet. Inti ġejt diversi drabi. Tal-wardens tajċ li ma ġejġ, ġejt diversi drabi, iktar minn darba. Imma ġejt kem ġejt, ħadna il-permettili, ħadna rakkomandazzjoni ta' kom. Etna, se, tini minuta. Jiena rrit nirringrazzjak, Honorable David Agius, għax ħadna wkoll il-proposti ta' kom. Trid bil-fors, tipprova, you hit so hard below the belt, et naħdmu ma' kom ukoll. Tiġi nibatu għalik għal-konsultazzjoni, irridu nisimawkom, tresquna l-proposti, vera ressaqtu għom natar, mux problema, uħadna wkoll il-proposti ta'kom, u nerġa' l-darboħra, Honorable David Agius, nirringrazzjak, għax kien hemm proposti li kienu tajbin, uħadna fuq, ħdimna fuqhom, aħna mhux se noqogħdu nresqu law nresqu hemm, dak li huwa tajjeb se ngħiduh. Ħankompli ftit minuti li fadalli fuq il-LESA. Imma wieħed jistaqsi, il-gwardjani permezz ta' din ir-riforma se jrin jagħtu servizz aħjar? Nibda billi ngħid li qabel il-gwardjan kien jaħdem waqt il-ħinijiet tal-offiċċju. Illum, il-ġurnata, il-gwardjani huma għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 24 siegħa kuljum, 7 fil-ġimgħa. Jiġifieri dik diġà se jibdew jagħtu servizz 24 siegħa kuljum il-gwardjan lokali, mhux jispiċċa at office hours xi drabi. Tisma il-gwardjan jispiċċa l-ħabta tas-sitta u mbagħad ma ssibx gwardjan fit-toroq. Dan is-servizz il-ġdid, il-gwardjan tista' sibu 24 siegħa kuljum. Punti ieħor importanti huwa li sa ftit ta' żmien ilu jekk ikun hemm tabella mawġa jew forsi jew inkella xi sinjali bħal id-double yellow lines li bilkemm għadhom jidru ma kien isir xejn. Issa qed ngħidu lill-gwardjani lokali meta taraw daw it-tip ta' problemi fit-toroq irrapportaw jew l-aġenzija jew lill-kunsill lokali ta' fejn tkun stazzjonat. Min dan ix-xahar il-gwardjani se jibdew iġibu dawn in-nuqqasijiet għall-attenzjoni tal-kunsill lokali. Sur President, mat-twaqqif ta' din l-aġenzija ridna naraw li jkun hemm sinerġija bejn il-gwardjani, ir-reġjuni u l-kunsilli lokali. Għal dan il-an daħħalna 5 uffiċjali reġjonali, jiġifieri wieħed għal kull reġjun, sabiex ikun monitoring tal-ħidma tal-gwardjani u jassistihom f'dak li ikun hemm bżonn. anki nafu stejjer li kienu jistaħbow daw il-gwardjani lokali. Mit-twaqif tal-aġenzija, il-rol tal-gwardjan huwa illi ikunem ordni fit-toroq. Il-servizz komunitarju li qed jingħata bxejn ħdej l-iskejjer, ma semmejtx hawnhekk. Jekk il-bambini rid ukoll nhar fil-bidu tas-sena d-dieħla, il-gwardjani lokali ukoll ikollhom uniformi ġdida. Naqbis għal suġġett ieħor fejn jidħol ir-reġuni. Ir-reġuni rriduhom jaħdmu. Dan il-gvern, Onorevoli David Agius, jemmen fil-Kunsilli Lokali, jemmen fil-Kumitati Amministrattivi, il-Hamlets, jemmen fil-Kunsilli Lokali u jemmen ukoll fil-Kumitati Reġjonali. U aħna qed naħdmu biex issir riforma biex intuhom is-saħħa li jibdew jaħdmu kif suppost ir-Reġjuni. Per eżempju, ma semmejx li ftit ta' żmien ilu 14 il-Kunsill Lokali għawċi iffermaw fuq id-devoluzzjoni tad-dawl, dak huwa grazzi għall-Reġjun, ġifieri hawnhekk insellem ukoll il-seħbi Samuel Azzopardi. U nsemmihomlok għax dawn ikunu kunsillieri tal-Partit Nazzjonista. Ġifieri ngħid, imma kif jista' jkun l-Onorevoli David Agius li huwa whip tal-partit ma jkunx jaf x'inhu ma jagħmlu kunsilli lokali tal-Partit Nazzjonista. Din hija ukoll il-maġġoranza tal-Kunsill Lokali għawdex huma tal-Partit Nazzjonista. Daw inaqdu flimkien u ġiet devoluta id-daw lilhom bħala reġjun. Jiġri dan mhux qed immur insemmi Kunsill Lokali tal-Partit Laburista li forsi qed jaħbilek, qed insemmilek Kunsilli tal-Partit Nazzjonalisti. Id-diversi it-taħriġ. Il-live streaming, per eżempju, il-live streaming ma semmejt xejn li fil-preżent minn 68 kunsill lokali, minn 68 kunsill lokali li jittrażmettu live stream kull meta jkun hemm laqgħa, jekk il-bambini rid sal-aħħar ta' din is-sena, sal-aħħar ta' Jannar tas-sena d-dieħla, kull kunsill lokali jibda jittrażmetti wkoll live għadgwa dan naturalment għan-nies tal dik il-lokalità. Jina għandi ħafna xi ngħid fuq it-tower cranes, imma il-ħin tiegħi stipulat għalija spiċċa, issa nirringrazzja għad-darba oħra l-Onorevoli David Agius, jekk ikollu xi proposti aħna kif il-qajna tal-local enforcement jgħaddilna, aħna dan huwa gvern li jisma, dan huwa gvern li jikkonsulta kif smajt inti u kif tgħix miegħi ukoll wara kollox għax jiġu wkoll l-offiċċju. Aħna se nkomplu nisimgħu mhux l-innis biss imma l-oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonista. Grazzi ħafna.
Grazzi Onorevole Stefan, buon tempo. Sassi għal-iktar rimarki, si għadra per mistru un buon, dici un informale fatallu 7-4 minuta.
Grazie ħafna, Sur President. L-għonet rrit, nirringrazzja li l-kellima kolla li kontribuċxew f'dan id-dibattitu. Nirringrazzja wkoll is-sieħbi l-Onorevoli Stefan Buontempo li jiena nirreċiproka verament kuntent bil-mod kif qed naħdmu flimkien u jiena ħossni x-xurtijat illi fi Stefan hemm persuna li tħobb il-Kunsill Lokali, tifhem fil-Kunsill Lokali, naħseb huwa l-iktar persuna li għandha paċenzja iktar minni fil-grupp parlamentari kollu, li it's not a joke, u naħseb illi s-sinerġija li qed nagħmlu hija waħda illi qed tagħti r-riżultati u jekk inti tmur fil-lokalitajiet. Il-kelma hija waħda, illi kull fejn ikun hemm bżonn illi xi ħadd jitkellem mas-segretarju parlamentari, segretarju parlamentari għandu widna, l-enżenier jisma' u jagħti d-direzzjonijiet bil-mod ġentili tiegħu illi waslu biex il-Kunsill Lokali imorru l-quddiem. Kollox huwa perfett fil-qasam tal-Kunsill Lokali? Le, mhux kollox huwa perfett, imma żgur huwa illi daħħalna sens fejn hemm iktar financial propriety, fejn kien hemm perjodu per eżempju fl-istorja tal-Kunsill konna nisimgħu storja negattiva fil-ġimgħa fil-Kunsill Lokali. Dak spiċċa u spiċċa mhux kombinazzjoni, imma frott il-fatt li aħna ħadna d-deċiżjonijiet. Bħalma ħadna d-deċiżjonijiet fejn jidħol l-infurzar lokali. Jiena naħseb illi jekk kien hemm suċċess li sar f'din is-sena hija l-Aġenzija dwar l-infurzar lokali. Illi twaqfet u ħadet fis-seħħ il-funzjonament kollu tal-infurzar lokali
f'Ottubru li għadda, fl-ewwel ta' Ottubru li għadda. U mill-ewwel ta' Ottubru li għadda sallum, għal-grazzja ta' Alla u frott ix-xogħol li sar tajjeb, sejrin il-qoddim. Jiena naħseb illi hekk hawn qasam fejn it-transition kienet seamless, jiġifieri filli kellek sistema illi kienet titwassal għal dwejja fost in-nies. Issa għandna sistema illi għandek awtorità waħda regolatorja li qed tirregola b'mod uniformi s-settur tal-gwardjan lokali. It-tranzazzjoni kienet seamless. Tranzazzjoni mingħajr problemi, mingħajr ma kien hemm diffikultajiet, fil-fatt anke bejn l-ewwel Ottubru sal-lum, il-gazzetti tagħna li jagħmlu sewwa li jkunu viġilanti fuq l-operat tal-gvern, fuq dan is-settur ma kienx hemm kritika fejn jidħol l-operat il-ġdid tal-Aġenzija tal-Infurza Lokali. U dan ma sarx kombinazzjoni u rrid nirringrazzja lin-nies illi ħadmu illi kienu l-moħħ wara din it-tranzizzjoni u issa li kellna perjodu ta' tranzizzjoni tajjeb fejn issa l-Aġenzija l-Gwardjan Lokali qed taħdem tajjeb inkunu nistgħu nimplementaw ftit ftit gradwalment riforma anke fil-qasam tal-infurzar lokali. Naħseb imxejna b'mod tajjeb ħafna, jiena l-ewwel waħda li l-ewwel messaġġ li bagħtu huwa marriċ li din l-Aġenzija tkun xi tip ta' opportunità biex nogħdu nżidu il-headcounts għal xejn b'xejn tal-ħaddiema tal-gvern. Jiena naħseb illi llum qegħdin ngħixu f'sitwazzjoni fejn il-futur huwa fis-settur privat. U anke fil-qasam tal-infurzar tal-Aġenzija Lokali, jiena fil-prinċipju nemmen l-operazzjoni għandha ssir mis-settur privat. Però s-settur privat irid ikun regolat. U irid ikun regolat b'aġenzija tajba, waħda li tagħmel sens u li tibbaża fuq l-effiċenza. Qabel kellna sistema sur President fejn kellna infurzar lokali illi ma kienx qed jilħaq l-ispettattivi tan-nies. U taf kemm kien jiswa lill-poplu dan kwart ta' miljun euro, 250,000 euros f'pagi lil dawk li kienu jissejħu authorized officers. Issejna ma ġejċ hawnhekk biex b'xi mod noqgħod nikkritika l-authorized officers. Jiena nirringrazzja x-xogħol li sar f'dak il-perjodu, però rridu nirrikonoxxu illi b'deċiżjoni waħda ta' aġenzija uniformi waħda mal-pajjiż kollu, pajjiżna ifranka kwart ta' miljun f'kuntratti lill-authorized officers li kienu qed iwasslu għal servizz illi ma kienx qed jilħaq l-aspettattivi tan-nies. U jiena rrid inħares il-qudiem u ngħid issa li għandna kollox għandna aġenzija waħda regolatorja immexxija minn żewġ persuni ta' esperjenza. Rej Żammit huwa persuna illi mexxa t-traffiku ta' Malta kollha fil-korp tal-Pulizija taħt gvern preċedenti għal ħafna snin. L-iżvassallu, xi ħadd jista' jgħid xi ħaġa fuq l-iżvassallu, din ġejja mis-settur tal-gvern lokali hija u jew kienet, għax issa mill-ewwel Ottubru m'għadix, segretarja eżekuttiva ta' wieħed mir-reġuni għandha esperjenza miexja tajjeb ħafna naf li tgawdu l-fiduċja taż-żewġ naħat tal-Kamra x'anka David ġieli tkellimna dwarha hija persuna tajba ħafna. U jiena qed nibgħat il-messaġġ. Ejja ma mmorrux bl-idea li nużaw l-Aġenzija bħala b'xi mod kif noqogħdu nżidu l-headcounts tal-gvern. Jiena l-aħfef ħaġa li nagħmel hekk, l-aħfef ħaġa li hija naqbad noqgħod indaħħal kemm jista' jkun nies fl-Aġenzija. Jiena dik l-aħfef ħaġa tiegħi. Prodirli illi l-iktar messaġġ ta' għaqa li rridu nibgħatu huwa li jkollna aġenzija li timmassimizza fuq l-effiċenza, fuq ir-riżorsi biex aħna nagħmlu d-differenza li wiedna li se nagħmlu. U anke fl-ingaġġ tan-nies li se jkun hemm fl-Aġenzija x'trid inti tibbifja l-Aġenzija biex tibda tmexxi l-qudiem l-operat, jiena bad messaġġ ċar. Jiena nixtieq illi n-nies li jidħlu fl-Aġenzija jkunu ġejjin minn nies li diġà jaħdmu fil-qasam tal-gvern lokali. U allura anke il-mod kif ħanfasslu s-sejħa biex jidħlu nies fl-Aġenzija ħadkun miftuħa għal dawk in-nies li diġà jaħdmu jew mal-Kunsill Lokali jew mar-Reġuni. Ilha għalet nagħmlu hekk biex nimmassimizzaw fuq ir-riżorsi li diġi għandna internament. U nkollna nies li diġaw mamonija b'intelligenza u erf u knowledge ta' kif jaħdem is-settur lokali. Fejn jidħol il-gwardjani lokali, nittama li l-ħabib tiegħi David Agius mhux qed jissuġġeri li naqbad 150 ruħ u ndaħħalhom mal-gvern, jien ma naħsibx li dak li qed jgħid. Jiena xi qatt qed jgħid, David qed jgħid kien hemm xi wegħda f'dan is-sens. Jiena rajt il-manifest elettorali tal-Partit Laburista, studjajtu, flejtu, mkien ma rajt dit-tip ta' wegħda u naħseb inti taqbel miegħi. Li triq il-qudiem, Onorevoli Agius, ippermetti li ftit, isma' niftit. Inti taqbel miegħi u naħseb u nemmen u nittama li taqbel miegħi
l-ittriq il-qoddim hija illi nsaħħu s-settur privat b'regolatur b'saħħtu anka fil-qasam tal-infurzar lokali. Minn dawk minn dak il-qasam tal-infurzar lokali ħajkonna numru dak li jgħidulhom supretendenti jew inkella regional enforcement officers. Illi xogħolhom ħajkun illi kull wieħed jaqbad parti minn pajjiżna u jirregolaw il-wardens li jaqgħu taħtom, il-gwardjani lokali. Li anka l-isem tal-gwardjani nixtieq nbidlu aħna ħalli nbidlu wkoll il-mentalità madwar dawn l-uffiċjali tagħna. U naħseb dan il-mod inkunu nistgħu ntejbu l-effiċenza u nimxu fil-quddiem. Il-leża taħdem minn binja fi Gwarda Manġa b'kirja lill-PBS Limited. Saqsejtni David in-numru tat-telefon tal-leża ntiegħulek faċilment meta trid immorru flimkien nagħmlu żjara u jkun pjaċir tiegħi li tara bajnejk ix-xogħol li sar f'din il-binja sabiħa ċentrali u li naħseb li qed tagħmel ħafna ġid. Naddifti tal-PBS Limited intqal ħafna diskors dwar il-PBS illi verament hemm frażi bil-Malti qed nagħmel sforz biex ma nużajiex. Ħankun pulit. Verament għandkom double standards. Bil-fors biex tiġu għaw. U tagħmlu dak il-kritika li għamiltu fuq il-PBS bil-mod kif għamiltuha, bil-fors għandkom doza qawwija eżaġerata ta' double standards. Jiena li jiġi l-ħabib tiegħi l-Onorevoli Clyde Puli. Meta kien segretarju parlamentarju, għamel qabad ħames membri mis-segretarjat tiegħu u litteralment lejlet l-elezzjoni ta'. Mank xar qabel, mank ġimgħa iwa lejliet, mela l-elezzjoni llum. Lejliet jimpjega ħames membri tas-segretarjat tiegħu fil-Kunsill Malti għall-Isports. L-istess ħaġa tlieta kienu jaħdmu fl-istess ministeru fejn kienu tal-edukazzjoni. Lejliet l-elezzjoni daħħalhom il-KMS. Ieħor mill-uffiċċju tal-Prim Ministru dak iż-żmien. Ġiet l-elezzjoni idaħħalhom fil-KMS u jiġi jgħid lili dan il-ħabib tiegħi l-Onorevoli Clyde Puli illi fil-PBS għaddej xi xalata talli jitfu xeba nies li għandhom simpatija laburista ma l-PBS. Issa jiena nassiguraħ l-Onorevoli Puli li jekk hemm kritika li jiena naqla internament u niffaċċja kuljum hija appuntu għax jiena nżomm eluf kompletament mill-operat tal-Public Broadcasting Service u jiena nemmen li le il-Ministru, il-Politiku, il-Gvern m'għandux jindaħal fl-operat tax-xandir nazzjonali u jekk qabel kien hemm CEO illi kien l-istrateġista tal-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista, jekk qabel kien hemmhekk illu m'għadu hemm. Jekk għandek chairman li gawdi il-simpatija tal-pajjiż kollu, jekk nemmen jien illi ħadd ma jista' jgħixejn fuq Dr. Tonio Portugese bniedem ta' integrità kbira illi qed imexxi il-board tal-PBS. U anka li niġu hawnhekk u laqas inkunu korretti fil-kritika li nagħmlu. Il-board editorjali ma jmexxih Charles Flores. Il-board editorjali jmexxih Joe Sammut, Mr. Sammut, bniedem ta' li għamel ġid kbir fil-qasam tal-persuni bil-vizzju ta' drogi. Dana Joe Sammut ta' fuq kien jaħdem il-Caritas u llum huwa chairman tal-board editorjali tal-PBS. Jwaqas li Joe Sammut. Ma tkunx fiduċa f'Joe Sammut, mela ma tkunx fiduċa f'xi ħadd illi kien imexxi il-propaganda tal-Partit Nazzjonalista sallum qed iservi lill-Gvern bħala CEO tal-PBS. Ma tkunx fiduċa f'Joe Sammut li għamel tanġit man-nies tal-Caritas u huwa bniedem ta' integrità assoluta. Iwa f'min għand tkun fiduċa. Iwa laqal jiġifieri jiena biex ikolli fiduċa f'xi ħadd bil-fors irid ikun xi ħadd li llum qed jimmilita magħkom. Jiena qed naġġenejt. Murara in-newsroom tal-PBS. In-nies illi kienu jaħdmu min kien communications coordinator ma' George Pollicino daħal jaħdem fi żminkom in-newsroom tal-PBS u baqa hemm u hekk għandu jkun. Mela għax inbidel lill-gvern jiġi l-ministru jgħid mela dan għax kien jaħdem ma' George Pollicino ma jibqax. Imma mbagħad minn fuq għax aħna nimxu b'newtralità sħiħa fejn jidħol il-PBS ma tiġux hawnhekk u tpenġu li jisu l-affarijiet. Jisul PBS sar il-CNL number 2, assolutament mhuwiex minnu. Semma l-Charles Flores. Mela fil-board editorjali hemm wieħed. Li huwa ta' simpatija laburista. Hemm ieħor ta' simpatija nazzjonalista u hemm chairman indipendenti. Il-persuna ta' simpatija laburista
irtira, id-deċida li ma jkomplix fit-terminu tiegħu biex jagħmel xogħol ieħor kif għandu kull dritt. U jiena flok dak il-persuna, appuntajt il-Charles Flores. Ma Charles Flores hemm ukoll Dr. Martin Fenech li kien kandidat tal-Partit Nazzjonalista xi erba' darbiet naħseb. U hemm ukoll il-Chairman Joe Sammut. Flattak ta' sieħbi l-Onorevoli Clyde Puli ma ħeli six ukoll Reno Boġejja. Issekka u ġurnalist f'pajjiżna li huwa integru, indipendenti, imparzjali, jiena ngħaddi minnhom jien stess. Ġieli jkun hemm avvenimenti li jiena nagħmel u Reno Boġejja jidhirlu li mhumiex ta' merit u ma jġibhomx. Reno Boġejja, jiena l-Ministru tal-PBS, hemm avvenimenti, jiena ninkariga bħal ma nagħmel l-Communication Coordinator, tiġi fuq jgħid li jidhrilhom il-PBS li mhix ta' valur. Tal-aħbarijiet li jien il-Ministru tiegħu. U għandu raġuni jagħmelek, sewwa jagħmel. Anzi, kont niddejjaq dik m'għamilx hekk. Imbagħad tiġi hawn u tiġi tgħidli li Reno Boġejja tilef il-kredibilità. Jiena taf min jitlef il-kredibilità. Min fi żmien gvern preċedenti, għax dan faċli tparla, imma hemm rimedju u tajjeb li nispjegaw in-nies. Jekk hemm xi ħadd illi jaħseb illi x-xandir huwa żbilanċjat. Tista' jew toqgħod tiġijaw fil-Parlament u tparla, ma tparla, taf kemm hu faċli tparla. Inkella tmur fl-organu kostituzzjonali li huwa l-Broadcasting Authority. U l-Broadcasting Authority jekk issib żbilanċ, ħatejt li kien hemm żbilanċ u ttik rimedju. Issa jiena nistieden lin-nies. Issa mhux x'ngħidu fil-Parlament, imma naraw fil-prattika ir-rimedju kostituzzjonali. Taħt gvern preċedenti. Kenna situazzjoni fejn il-Broadcasting Authority issib żbilanċ, jiġifieri tgħid fis-sentenza tagħha kien hemm żbilanċ. Imbagħad minn fuq il-PBS fi żmien gvern preċedenti kien jagħmel il-kawżil qorti kontra l-Broadcasting Authority talli sabes żbilanċ. Immaġina nagħmlu xi ħaġa hekk, immaġina. Alla ħarsin kieku jiena l-Ministru, il-Ministru nistħi ikolli l-PBS jagħmel kawża fil-qorti kontra l-awtorità kostituzzjonali għax sabet żbilanċ. Ara llum, illum il-Partit Nazzjonalista għamel 12 il-proċedura quddiem il-Broadcasting Authority għandu dritt jagħmilha. Anzi, jekk ikolkom dubju morru, jekk ikolkom dubju ta' żbilanċ, morru. Kemm il-Partit Nazzjonalista mar, anke l-Labour Party mar, issa taħ dan il-Gvern. Iġbri l-Labour Party taħ dan il-Gvern marant l-Awtorità tax-xandir u komplejna biż-bilanċ. Hemm l-Awtorità tax-xandir organu kostituzzjonali immexxija minn persuna ta' integrità Anthony Tabone li kienet hemm u llum għadha s-servi fil-Broadcasting Authority. Marru hemmhekk, però meta mortu hemmhekk qatt ma sabet favur tagħkom qatt. Il-Broadcasting Authority, u meta darba il-Broadcasting Authority għalet isma, fuq dan il-punt hija huwa punt ta' kontroversja politika. Darbohra il-newsroom missa toqgħod iktar attenta, għalet xi ħaġa f'dan is-sens. U korrettu li sabet żbilanċ, meta mhux veru, ma sabet żbilanċ kienet, imma appellat biex in-newsroom toqgħod iktar attenta, darba. U mortu 12 darba, protest ma l-awtorità 35 darba. Imma tipprotesta faċli, timbaħ faċli, marru quddiem l-Awtorità tax-xandir. U mbagħad meta l-Awtorità tax-xandir issib żbilanċ, ikollok dritt tiġi hawn u tikkritika Reno Boġejja, però jekk inti tikkritika Reno Boġejja meta m'għandekx dritt, meta m'intix fit-tajjeb, m'intix fis-sewwa, qed tagħmel disservice kbir lix-xandir nazzjonali u d-demokrazija ta' pajjiżna, għax jien nista' ngħid biċċiem il-quddiem qatt daqs illum. M'għandna xandir nazzjonali fejn m'għandux intħil le mill-gvern tal-ġurnata. Jiena ir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista, is-sommarju, għax ir-rapport ma pubblikajtuhx. Is-sommarju mhux qrajtu, studjajtu, għax jien ma rridx nagħmel l-istess żbalji li għamlu ta' qabel. Ma rridx jien. Jiena l-orgolju tiegħi jgħidli tgħallem mill-iżbalji ta' ħadd ieħor u jekk tara rapport tat-telfa tal-PN, issib. Illi wieħed mir-raġunijiet tat-telfa dan qalitu Rosettek li llum hija Segretarju Ġenerali. Kienet għaliex il-PN der moċċar li kien għodda f'idejn il-partit fil-gvern. U jien ma rridx le la għall-gvern, la għall-pajjiż, laqas id-demokrazija tagħna li l-PBS jiġi b'xi mod għodda ta' xi partit fil-gvern. U għalhekk hemm nies imexxu ta' integrità illi narġa' ngħid fejn tista' tmur iktar minn hekk.
L-CEO tal-PBS huwa persona li kien fl-istrateġija politika tal-Partit Nazzjonalista. Iwa iktar minn hekk, għajdix tista' tagħmel. U dik hija l-ikbar garanzija illi l-PBS m'hemmx intħil assolutament fejn tidħol itmexxija l quddiem tan-newsroom. U nerġa' ngħid, jien bħala Ministru il-kritika interna li niffaċċja hija dik. Hija dik. Għaliex u jiena dejjem nagħhom le, ma nindaħlux, le, mhux tajjeb in-nies li jaħdmu fil-PBS. Għandhom ikunu nies li jattiraw il-fiduċa ta' kulħadd u dik hija t-triq il-qudiem. U jiena nsaqsi wkoll fejn tidħol il-kwistjoni tal-qagħda finanzjarja tal-PBS, tal-ħafna fatalizmu u għax il-Ministru kien evażiv, il-PBS hija kumpanija. L-audited accounts huma pubbliċi, marru l-MFSA jarawhom. U mela tiġijaw u tgħid il-PBS għandu 14 miljun euro dejn. Assolutament mhux veru. Issa jiena rrid ngħid x'inhi l-isfida tal-PBS u jekk irid nagħmlu dibattitu matur. Irridu nagħmlu dibattitu matur. Il-PBS huwa xandir nazzjonali ta' pajjiż żgħir. Mela hekk inti trid you want to compare like with like, ix-xandir il-PBS tittuk komparah ma' stazzjonijiet televiżivi żgħar barra minn Malta. Aħna meta konna tfal konna naraw Italia 7, Tele Monte Carlo, dawk huma stazzjonijiet żgħar li probabbli meta tfittex ħassib li huma ikbar mill-PBS. Però l-PBS tant kemm jaħdem illi l-kwalità tal-PBS jekk tqabbilha tħabbata ma' stazzjonijiet nazzjonali barranin. U allura il-PBS is punching above its weight. Il-PBS minkejja li huwa stazzjon żgħir, televiżiv żgħir, iħabbata ma' stazzjonijiet televiżivi kbar. U allura waqt li veru hemm żbilanċ żgħir, veru hemm żbilanċ żgħir f'operat tal-PBS, jivi mhux se niġiegħu u ngħid il-PBS qed jagħmel il-profit meta mhux qed jagħmel profit, jien min issa nqarraq bil-kamera. Hemm żbilanċ operattiv żgħir, illi però żgur mhuwiex laqqas xamma qrib iċ-ċifra li semmejtu intom. U jiena rrid nibża l-PBS, għax il-PBS hija kumpanija kummerċjali li ma rridux ngħidu affarijiet li b'xi mod jagħmlu dannu lil din il-kumpanija nazzjonali illi li hija pubblika li hija kumpanija kummerċjali nazzjonali li qed tagħmel ħafna ġid. U jiena nassigura l-kulħadd illi jekk il-biraħ rajtu dak l-artiklu fl-Independent għadu jissemmew minħa promozzjoniet u xiex. U nassigura jekk hemm wieħed li daħal jaħdem il-PBS mhux b'sejħa pubblika, għajduli. Wieħed ta' niċċallenġakom, għajduli wieħed li daħal jaħdem il-PBS kemmilna fil-gvern u ma daħalx b'sejħa pubblika. Għax anke nisti semmejtu l-biraħ li semmejtu fil-PQs u lilhom raġa' semma Clyde Puli, kollha daħlu b'sejħa pubblika, kollha. Bsejħa pubblika u din qed neżiġiha mhux biss il-PBS u hawnhekk il-ħaddiema kollha taċ-ċivil, jien qed neżiġi li kollha jidħlu b'sejħa pubblika, kollha. U biex ma jidħlux b'sejħa pubblika, irid ikun hemm raġuni eċċezzjonali li tilleġittima għaliex ma jsirx hekk, għax ġieli jkun hemm ċirkostanzi eċċezzjonali fejn ma tistax inti tmur għal sejħa pubblika. Però altrimenti u għaw il-ħaddiema kollha taċ-ċivil u l-mexxija kollha taċ-ċivil miġbura fil-kamera, irridu nużaw is-sistema ta' sejħa pubblika. U anke fil-PBS hekk ġara, u narġa' ngħid, wieħed semmuli wieħed li daħal il-PBS mhux b'sejħa pubblika. F'taħħar sentejn u nofs. Issa fejn jidħlu l-promozzjonijiet. Mela, kien hemm tliet promozzjonijiet. Ridna nsaħħu is-sales tal-PBS, għax jiena m'iniex kuntent b'ċertu sejs tal-PBS, jiena jidhirli li ċertu programmi għandhom ibjaw iktar reklami fuq il-PBS u biex tbih iktar reklami trid iktar nies li jaħdmu fuq is-sejs iwa diħażina. Website. Iwa l-PBS illum m'għandux ikollu website qegħdin fl-2015. U allura daħħalna nies illi jaħdmu fuq il-website. Iwa diħażina wkoll lill-PBS ikollu website u mbagħad għandek il-promotion ta' xi ħadd li kien ġurnalist illum sar news editor. Għal Reno Boġeja tnajt, jwa da mux bil-fors, trid tittih promozzjoni jekk sar news editor, jwa qasdi, mhix tajba di, u mhix tajba li Reno Boġeja inħatar kap tal-taqsima tal-aħbarijiet, jiena nappella ġenwinament għas-serjetà minnaħa tal-Partit Nazzjonalista. Nix ngħidu miktar, imma il-ħin ma jistenna l ħadd u għandi ħafna xi ngħid u ma ngħidx. Is-settur kulturali, jekk hawn qasam, illi sejjer il-qudiem huwa is-settur kulturali.
U meta qed nirreferi għal kultura, qed nirreferi għal performing arts, għal visual arts, għal man-made heritage u anka għal heritage li huwa nature-made. Dak huma fajnejja lanqas kif naħseb jien issa jista' jkun jiġi xi skolar u jgħid li qed ngħid ħmerija, ma jiena f'moħħi il-qasam kulturali jinqasam f'dawn l-erba: visual arts, performing arts, man-made heritage u natural heritage. U fl-erba li huma ħloqna inizjattivi ġodda, u fl-erba li huma mexxin il-qudiem, u fl-erba li huma qed isir xogħol li jidher ma' kulħadd jekk insemmu il-performing arts. Ħloqna Sfin Malta. Iva di ħażina li ħloqna Sfin Malta. Għandna kumpanija nazzjonali ta' Sfin u s-sada pitada ħajkollna wkoll Teatru Malti, kumpanija nazzjonali tat-teatru li poġġi il-qudiem fuq bażi professjonali. E u koll, mux bissis fin immanka drama, hemm mexxin il-qoddim. Fej jidħol il-visual arts. Fil-visual arts ħloqna festivals apposta fis-sajf, il-viva, ġodda, opportunitajiet ġodda, u ħankompru naħdmu biex iktar artisti jkollhom pjattaforma fuq xi xiemxu l-qoddim. Fej jidħol il-man-made heritage, x'm'għamilniex dis-sena. X'm'għamilniex dis-sena. Bdiet is-sena u nawgurajna ir-restaw tal-forti Sant'Irem u ġojjel, morru hemmhekk. Morru, araw jekk hux ġojjel. U dan huwa ġojjel li nħadem bil-fondi Ewropej. U jiena ma rridx inkun politiku, tamma jekk intom iġġaluni ħankun politiku, tgħidu li l-applications saret fi żmien gvern nazzjonista preċedenti. Mela, l-applications saru taħt gvern nazzjonista preċedenti, għar-restaw tal-forti Sant'Irem u anke l-forti Sant'Angelo. Taħt il-pakkett 2007, 2013. Mela allura, la darba applikajtu taħt il-fondi 2007-2013. Il-proġett ta' Sant'Irmu, għalfejn ma ftaħtuħx fit 2009, 10, 11, 12, il-għala kellu jkun il 2013, 2014 u 2015 biex ix-xogħol isir u jinfetaħ. Saqsu għalilkom infuskom di. Il-Forti Sant'Angelo ħajsir ir-restawr ħajinfetaħ. Jekk alla jrid fil-jiem li ġejjin, il-Forti Sant'Angelo, l-application saru fi żmien gvern preċedenti. Veru, fatt, verità. Imma naġa nsaqsikom, jekk dawn saru taħt il-pakkett tal-Fondi Ewropej 2007-2013. Għalfej il-Forti Sant'Angelo ma ġitx inawgurata fi 2010, ejja tiegħu tliet snin mill-2007, jew 2011, jew 2012, il-għala ħaj jiġi inawgurat issa fis-sena 2015 wara rankatura ta' xogħol li saru fl-aħħar sentejn u nofs. Wiġbuha d-domanda, jien ma rridx inkun politiku, anzi, jiena nirringrazzja lil ħabib tiegħi Joe Kassar, illi meta ġejna biex niftħu il-restaw tal-katakombi ta' San Pawl, ġi għall-inaugurazzjoni, dar magħna, ħappjaċir magħna, u anka kellu klim sabiħ ta' tifħir mhux għalija ta' xina l-inqas wieħed. Il-ħaddiema ta' Heritage Malta. Illi meta semgħu d-dibattitu llum, jgħidulek jew aħna tax-xogħol kollu li qed nagħmlu. Iva mank tgħidulna proset ta' dax-xogħol illi sar Sant'Irmu u Sant'Angelo u l-katakombi u postiet oħrajn u jnajdulhom grazzi minn qalbi lill-ħaddiema ta' Heritage Malta illi jagħmlu dan ix-xogħol importanti ħafna.
Xinu onorevoli Kassar, point of order, xinu? L-onorevoli Joe Kassar. Onorevoli Kassar, biex tikkjarifika dwar il-permess tal-Ministru, ma...
Kemm nikkjarifika l-onorevoli Ministru, li jekk semani tajjeb, fl-aħħar irringrazzjajt lill-Heritage Malta, lill-entitajiet u lill-ħaddiema u fil-bidu tal-Heritage Malta debate jiena qatt u semmejt l-entitajiet kollha, Onorevoli Ministru.
Grazie, Onorevoli Kassar. Grazie ħafna. L-Onorevoli Ministru jkompli.
Jekk għalhekk jiena minħadd biex immerih u jiena ħanoqgħod għall-kelma li qalu. Però jekk inti tirringrazzja l-ħaddiema, mbagħad tagħmel il-bqija tad-diskors. Tikkritika u kollox iswed u sajjetti u rat u maltemp u kesħa u bart jiena dal-appell tiegħi li qed nagħmel oppożizzjoni. Jekk irdu nkunu kredibbli, ejjaw inkunu kostruttivi fil-kritika li nagħmlu. Però ħalli inkompli fuq il-proġetti l-oħrajn. Issa sal-aħħar tas-sena se jinfetaħ ukoll il-Forti Sant'Angelo bir-restaw ta' fondi Ewropej. Mbagħad wara tmiem din is-sena ħajjidħol il-pakkett il-ġdid. Il-pakkett il-ġdid illi teknikament huwa il-fond 2013-2020 illi kull min jifhem fil-qasam tal-fondi Ewropej jaf jgħidlek li issa qegħdin għall-kruks tal-proġett il-ġodda. U allura ir-risposta għad-domanda li saqsin il-ħabib tiegħi x'sar minnhom il-proġetti kapitali l-oħrajn. Għati ċans ħabib tiegħi, aħna qed nagħlqu il-proġetti tal-programm 2013-2013, il-programm l-antik u qed nagħmluhom fil-ħin bl-aħjar standards u kulħadd qed jgħidilna x'meraviglja ta' xogħol li qed tagħmlu. Issa bil-programm il-ġdid inkunu nistgħu nagħmlu il-programmi kapitali l-oħra, il-Grand Selling for Costume Fashion and Film, il-Malta Design Cluster, il-Musa, il-Maikas u r-restawr kollu f'diversi postijiet ta' pajjiżna bis-saħħa tal-fondi Ewropej. U allura meta l-ħabib tiegħi qed jgħidli imma kif il-vot, kif qed tippretendi li tagħmel mużew għall-arti u l-vot huwa mit-telf, pereżempju. Għax dak huwa il-flus li għandek bżonn biex tagħmel il-proġetti tekniċi, dak li jgħidulhom CBAs, tendering u x'naf jien. Il-balk tal-flus se jiġu mill-fondi Ewropej u aħna applikajna għal dawn il-proġetti kollha. Iva, aħna applikajna taħt il-programm il-ġdid u jekk alla jrid għax aħna konfidenti fil-ħiliet tan-nies li applikaw, jekk alla jrid aħna din fuq quddiem biex inkunu nistgħu nieħdu il-funding tal-Unjoni Ewropea, jiena infurmat illi fl-ewwel quarter tas-sena d-dieħla ħajkollna r-riżultat jekk ħadniex fondi jew le, jiena għandi fiduċa illi l-applikazzjonijiet ħajattiraw il-flus u l-finanzjament neċessarju mill-fondi Ewropej sabiex nagħmlu dawn il-proġetti tant importanti għas-settur kulturali. U jiena m'għandix dubju illi meta tiġi s-sena 2018 inkunu tajna lill-pajjiżna numru ta' proġetti kapitali għas-settur kulturali li il-poplu fil-qasam tal-kultura kien ilu jittewwet għalihom 25 sena. U wara l-2018 inkunu nistgħu inkabru nżidu il-legat biktar u biktar proġetti. Naddi ftit issa għall-qasam tal-ġustizzja, ħalli mbagħad nagħlaq bil-budgets illi għandna quddiemna u l-increments, l-investiment ġdid li ngħata fid-diversi setturi. Il-qasam tal-ġustizzja huwa qasam illi jiena proud ħafna, proud immens bix-xogħol tajjeb illi sar mill-ħaddiema tal-qrati tagħna, ibda mill-imħalfin u l-maġistrati tagħna sa l-inqas persuna li jaħdem fil-bini tal-qorti. U l-ikbar doża ta' kritika mill-oppożizzjoni muħattellef xejn mit-titjib mill-progress mir-rata ta' sfiċenza aħjar li qed nirreġistraw day in, day out fil-qasam tal-ġustizzja blajnuna tal-stakeholders kollha. Jiena il-ħbib tiegħi mill-oppożizzjoni għalunna għaliex intom ma tikkonsultawx l-oppożizzjoni. U naħseb il-ħbib tagħna għandhom memorja qasira. Għaliex waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li għamilna kienet li ħtarna kummissjoni għall-riforma ħolistika fil-qasam tal-ġustizzja. U l-ewwel nies li batu għalihom kienu propju n-nies tal-oppożizzjoni. Batu għall-onorevoli Beppe Fenek Adami u għalulu tina l-proposti tagħkom x'inhu huma l-idejat tagħkom għall-riforma fil-qasam tal-ġustizzja. U Beppe Fenek Adami taf x'qalilhom lill-Kummissjoni Bonello, għallhom aħna nirriservaw li nagħtu l-pożizzjonijiet tagħna fi-stadju ulterjuri. Jiġifieri dak iż-żmien meta konna qed naħmu il-politika li għandha twassal għall-riforma ħolistika fil-qasam tal-ġustizzja, l-oppożizzjoni ma kontribwit xejn biex ikonna proposti ħantejbu il-qasam tal-ġustizzja il-qoddim. Però minkejja dan, minkejja li dak iż-żmien l-oppożizzjoni ma kontribwixxiex, aħna maħniex supervi u lesti li nilqgħu proposti ġodda, proposti tajbin u validi u fil-liġijiet li qed inresqu l-qoddim u s-saħ nispjega il-mod kif qed naħdmu, jiena l-ewwel wieħed kif dejjem iddikjerajt fil-Parlament, fil-mument li ġu pubblikati l-abbozzi, ibatuli l-proposti tagħkom. U anke fis-sar ta' kumitat, jekk hemm proposti tajbin, jiena ħanejt li dawn huma proposti tajbin li ġew mill-oppożizzjoni kif ġieli għamilt fil-passat. Il-ħabib tiegħi Jason ikkwota fejn jiena faħħart l-oppozizjoni. Għax jiena nemmen illi l-kredibilità dik li titlob, illi meta tiġi proposta tajba mill-oppozizjoni, għandek tajt iva li hija tajba u ġiet mill-oppozizjoni. Però tajjeb illi nieħu l-opportunità li nfakkar il-mod kif qed naħdmu fil-qasam tal-ġustizzja. Aħna għandna quddiemna f'idejna rapport li jinkludi fih 450 proposta mill-Kummissjoni immexxija mill-imħallef emeritu Giovanni Bonello. Dawn l-450 proposta ġew tradotti f'emendi legali mill-professur Kevin Aquilina u rrid nirringrazzja lil Kevin tax-xogħol kbir illi jagħmel u metatlu iwa profs x'għandi intik ta' dan ix-xogħol li qed tagħmel. Jiena qalli jiena dan ix-xogħol qed nagħmlu bħala d-dmir tiegħi bħala dekan tal-fakultà tal-liġi u jiena l-ħlassej taf x'ikun li nara dawn ir-riformi jiġu implementati f'pajjiżna. U rrid nirringrazzja lil Kevin talli b'mod assolutament volontarju ta' dan ħin kollu biex jagħmel dawn l-emendi. Jiena il-pari li ngħatajt minn diversi stakeholders wara tkellimt kien illi nimplementaw din il-bidla, din il-riforma daw l-450 proposta kif mibdula irfinati, kif illimati għaliex inti meta titkellem mbagħad in-nies jibdew jgħidulek imma di jagħmilha hekk, mhux hekk. Nimplementawhom gradwalment, ilgħala gradwalment. Għaliex meta timplementa f'daqqa ikollok sistema fejn il-stakeholders tassa preżenti jagħmlu ħilithom biex jibbuttaw dik il-bidla f'daqqa li ġiet fuqhom. U allura u n-nies tal-qorti jafu x'qed ngħid, il-parir tagħhom kienet ejja nimplementaw ir-riforma gradwalment. U hekk għamilna. Bdejna semmiha Jason, pakkett ta' riformi fil-proċedura kriminali. Nibdew mill-affarijiet is-serji u naslu għall-affarijiet iż-żgħar. Tiftakar ħansemmih Merija. Ma biex turu, biex wieħed jifhem il-bidla li tissir fil-qorti, Ħmerija żgħira. Kull sena kont niftaħ it-Times jien u nara ritratt tal-kjujiet barra mill-entratura tal-qorti. Tiftakruhom? Darba kien hemm fotografu qabel il-kju li kien ikun hemm il-Konkatedral ta' San Ġwan. Mal-kju tal-qorti. U konkluda li l-kju tal-qorti huwa itwal mill tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Issa ma dekx tarhom dawk ir-ritratti. Issa mbidlet is-sistema ma dekx tara kju fil-bidu tal-qorti. Din hija xi ħaġa żgħira, imma tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Biex immorru għall-affarijiet il-kbar, kemm konninna ngħidu, wasal iż-żmien li nneħħu l-poter tal-AG fil-kawżi kriminali tad-droga. U konti li nismagħha naħseb kont għadni first year qed imur il-lectures li Mħallef De Gaetano. Jgħidulna wasal iż-żmien li nillimgħu il-poter tal-AG fil-kawża tad-droga. Għamilniha. Daħlet. Kienu jgħidulna wasal iż-żmien illi nestendu l-plea bargaining fil-qrati kollha kriminali. Plea bargaining fisser li inti jekk qed ammetti tinnegozja mal-prosekuzzjoni biex ikollok piena inqas. Għamilniha. Saret lesta. Din hija parti mill-pakkett ta' riformi li għamilna. U biex ma nsemmix l-elenku ta' riformi li għamilna fl-informatika fejn issa taqbad il-mobile tista' tidħol fl-internet address u minn hemmhekk tkun taf kull dokument tal-qorti x'qed jiġri minnu. Bil-mobile tidħol dak il-ħin ta' 24/7. Dawn huma kollha elenku ta' affarijiet li għamilna fil-qasam tal-ġustizzja, fil-qasam tad-drogi. Għamilna rivoluzzjoni fil-liġi tad-drogi, jiena mhux mort laqa tal-Parti tas-Soċjalisti Ewropej. Fejn iltqajna il-Ministri tal-Ġustizzja Soċjalisti fl-Ewropa. M'aħniex ħafna fin-numru, veru. Però meta ltqajna, iddiskutejna numru ta' punti. U meta tkellimna dwar il-bżonn li nbidlu il-veduta ta' kif nitkellmu fuq min qiegħed fil-qasam tad-droga, jiena qedtilhom Malta ġa minnija di. Qalu li kif? Qedtilhom mela Malta jekk inti bil-pussess sempliċi ma titressaqx il-qorti. Jekk inti bil-pussess aggravat u anke traffikar żgħir, jekk inti turi illi inti trid toħroġ mit-triq il-ħażina, tmur quddiem bord u l-bord jista' jirrakkomanda li ma tmurx il-ħabs bil-fors. Ġa għamilniha. We are promoters of change anke fuq livell Ewropew. U meta dal-aħħar rajt fuq l-internet illi kien hemm rapport ta' ġus maquda fejn Charles Bronson il-multimiljonarju żvela li kjaħ fejn hemm rapport fejn qed tisma' let us go for decriminalization
fil-qasam ta' drog biex il-vittmi ma jkunux kriminali imma jkunu pazjenti li rridu ngħinuhom biex joħorġu mill-vizzju. Jiena dak il-ħin meta rajtu r-rapport tbissimt. Bissimt mhux għax dak ir-rapport ma kienx qed jgħid affarijiet korretti, imma x'aħna diġà għamilniha. We are front runners fil-bidla. Mbagħad semma l-ħabib tiegħi Jason email li rajta fejn qal għax il-pulizija ma ġewx ikkonsultati. Jiena nassigura lill-ħabib tiegħi li konsultajna mal-pulizija tantu hekk li ċertu bidliet li għamilna fil-liġi għamilnihom wara li tkellimna mal-pulizija. Nġib lek eżempju, aħna konna ħa nagħmlu fil-bidu illi fuq il-pussess sempliċi il-pulizija ma tistax tarresta persuna. Ġi l-pulizija, ġi Norbert Ċappara jkellimni għalli Owen, għalli isma' minni. Ħalli n-nadrib li narrestaw persuna anka fil-pussess sempliċi. Ħalli nkunu nistgħu nġibu l-intelligence. Ħankissru it-traffikant ta' droga u jiena dak is-suġġeriment ta' Norbert daħħaltu. Ġi Norbert Ċappara għalli Owen, isma' minni quddiem it-tribunal tal-letme xiviki xikluna jipprosegwixxu l-pulizija ħalli jkunu pajżana. Imma ħallu għafidejna ħankunu nafu xinu għaddej ħalli konna l-intelligence. U jiena dak is-suġġeriment ta' Norbert Ċappara minn sellimlu minn hawnhekk daħħaltu u jgħid parti minn din il-liġi. U allura waqt li jiena nifhem is-sens ta' din l-email jiddispjaċini ftit għax minn kitiba saqsa kien jaf li dak li qed jgħid mhux minnu. Il-pulizija konsultajna. Però apparti dak id-dettall illi iwaġġani però hija parti mill-ħajja. And life goes on. Però meta taqra l-email kollha li preżenta l-ħabib tiegħi Jason, issir illi fid-first drug court tribunal, which happened last Friday, all went well, mela għamilna rivoluzzjoni bħal di, biddilna sistema ras għall-isfel, daħħalna prinċipju li l-persuna li huwa vittma ta' droga ma jkunx kriminal imma jkun pazjent. U l-pulizija illi tradizzjonalment huma l-iktar korp illi iħarsu lejn dawn it-tip ta' reati b'mod ejja ngħidu qiebes robust, jgħidu li all went well. Jgħidu wkoll u jagħmlu elenku tal-punti illi qed jgħidu hemm bżonn kjarifika u naħseb veru. Jiġifieri dawn il-punti li qed isemmu u qed jagħti l-parir tiegħu da minnu għax l-email hija anonima, qed jagħti istruzzjonijiet isma'. Peress meta persuna ikun reġitif bil-pussess sempliċi, fuq reati ħor ta' pussess sempliċi, irrid imur qudiem it-tribunal ta' viki xikluna mhux il-qorti. U qed jagħti istruzzjonijiet ta' x'għandhom jagħmlu l-pulizija, istruzzjonijiet korretti tajbin u qed jgħidilhom. Dawn l-istruzzjonijiet jekk hemm ħadma tajba, cooperation from all of you ladies and gentlemen, is very important if this law and what aims to provide is to be achieved. Greater efficiency and less work for us as well. Bravo. Għandu raġun. Da menu li ma nafx menu għax anonimu kiteb email korretta. L-unika ħaġa il-istidnu jiċċara dan il-punt u jmur jisaqsi l-ispettur għaw l-assistent kummissarju l-ex assistent kummissarju Norbert Ċappara jgħidlu inti kien kontu tkellimtu mal-ministru ma l-AG meta ġejna biex nagħmlu din il-liġi u risposta tkun iva. Però indipendentement minn dak il-fatt, nifraħ lil korp tal-pulizija talli jagħtu dawn it-tip ta' istruzzjonijiet illi qed jgħinu biex din il-liġi tkun suċċess. Liġi li rivoluzzjonat il-qasam tal-mod kif inħarsu lejn il-vizzju ta' drogi li qed nirrivoluzzjonawha minn fuq net. Niġu għall-qasam tal-ġustizzja issa mhux fit-tribunali lokali. Imma mmorru għal-qrati. In-nies meta noħroġ hemm barra la jkellmuni fuq il-metodu tal-ħatra tal-ġudikanti li huwa importanti u huwa parti mir-riforma u huwa qasam li wkoll irridu nagħmlu l-bidliet fih. Għax aħna kif għedna ħa nagħmlu l-bidliet kapitlu kapitlu b'mod gradwali. Imma n-nies meta nkellimhom jgħiduli għawin għalina t-test huwa id-dewmen tal-kawżi. Jiena n-nies dik li jgħiduli meta mmur għand in-nies. U meta nitkellem ma' n-nies jgħidu li għalina il-kejl ta' suċċess ta' riforma fil-qrati huwa id-dewmien tal-kawżi. U jiena għalhekk tlaqt kooperazzjoni mill-stakeholders ewlenin u l-kooperazzjoni ngħatat. Il-ġudikatura llum qed taqta ferm iktar sentenzi mill qatt qatat fl-aħħar 5 snin. Għandi hawnhekk miegħi statistika. L-appelli superjuri fiċ-ċivil fejn hemm l-iktar problema. U issa bil-pakketta mendi li għamilna qed nipproponu soluzzjonijiet. Appelli superjuri ċivili. Fis-sena 2011 taf kemm ingħataw sentenzi 175. Fis-sena 2015 li għadha ma spiċċaċ. Taf kemm ingħataw sentenzi 215. Is-sena l-oħra taf kemm ingħataw 266. Appelli inferjuri ċivili. Fl-2011 ingħataw 62. 2012 176. 2013 133. Taf kemm ingħataw dis-sena? Għadha ma spiċċaċ dis-sena. 292. 292. Mhux ma nirringrazzjax lill-ġudikanti tagħna jien. Nirringrazzjhom. Kieku nista' nsemmihom b'isimhom, ma nsemmihomx għax nibda nħalli xi ħadd barra. Però grazzi minn qalbi lill-ġudikanti kollha li qed jagħmlu sforz biex għandna titjib fil-qasam tal-ġustizzja. Jekk naraw l-istatistika nħabbar. Fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena, il-clearance rate kemm jinqataw iktar kawżi milli jidħlu. Taf kemm hi? Fiċ-ċivil, bl-appell kollox issa, isfel u fuq. 144%. Jiġifieri, qed jinqataw 44% iktar kawżi milli fil-fatt jidħlu. Dan ifisser illi qed jonqos il-backlog u fil-fatt bħalissa il-backlog li għandna fiċ-ċivil huwa l-inqas li qatt kellna fl-aħħar 5 snin. L-istess fil-kriminal. Il-clearance rate sa wissu sal 2015 il-clearance rate tjiebet għal 151%. Jiġifieri qed jinqataw 51% iktar kawżi milli jidħlu. U għandna l-istess l-inqas ammont ta' kawżi pendenti anka fil-kriminal fl-aħħar 5 snin. Dan huwa titjib, dan huwa pass il qudiem mingħajr ma nfaqna ħafna flus. Taf x'għamilna differenti li nisimgħu il-ġudikatura, nisimgħu il-Kamra tal-Avukati, nagħmlu azzjoni immedjata u ntejbu s-sistema. U jiena ikun hemm min jikkritikani jgħid li ma għalfejn inti iktar issemmi ċ-ċivil mill-kriminal. Sempliċi għalfejn. Għaliex jiena nemmen li l-ekonomija bħalissa qed tikber brata enormi. Aħna f'pajjiżna l-ekonomija tikbel brata rekord. Ilu ma jkollna din it-titjib fir-rata ta' tkabbir fl-ekonomija ġenerazzjonijiet sħaħ. Jiena ħajti għandi 35 sena. Biex issib rata ta' titjib fl-ekonomija daqs kemm għandna llum irid immur lura meta jinkontadni tifel immur l-iskola primarja. Ir-rata ta' tkabbir huwa wieħed tajjeb ħafna. U jiena nemmen il-rati irdu jagħtu l-kontribut tagħhom. Għaliex jekk inti ma jkollokx rati effiċenti, il-kumpaniji li jiġu investu f'pajjiżna, in-nies li jħadmu, in-nies Maltin, meta jiġu biex iqablu, jgħid li jiena fejn jaqbel l-immur f'post illi jekk nagħmel kawża tinqara li kwistjoni ħandum biex niddeċidiha, jew f'post illi jekk tinqara li kwistjoni ħan niddeċidiha malajr. U jiena naħseb illi s-sistema ġudizzjarja f'pajjiżna hija karta importanti biex l-ekonomija tibqa' timxi l qudiem. U allura l-filosofija tagħna x'inhi? Inkabru il-medjazzjoni. Veru għandna liġi tal-medjazzjoni, imma jekk tara kemm jisimorru għall-medjazzjoni fiċ-ċivil, mhux fil-familja qed ngħid, fiċ-ċivil, issib li ma jmur ħadd. Allura billi għandna liġi u ma ħadd ma joża, dik kif isser li hija tajba. L-ismu l-Claims Tribunal. Saqsewni għaliex kien hemm tliet vakanzi u mlejnihom b'waħda. Għaliex tant qed titjieb ir-rata ta' kemm jinqataw kawżi illi l-istatistika tant kemm marret il-qudiem, il-laqas kien hemm bżonn nimlew tliet postijiet vakanti u fil-fatt ħa nimlew tnejn. Bit-tieni wieħed fil-fatt diġà ngħatat il-warrant u jekk mhux illum għada issema ħajder fil-gazzetta tal-gvern. Il-qasam tal-ċismu, tal-rati kriminali tisfel. Kien hemm min qalli għalfejn domtu ma mlejtu il-vakanzi tal-Maġistrat Peralta. Għax il-Maġistrat Peralta qabad u rriżenja millu malada bla notice. Jividana il-Maġistrat Peralta ma derlux li għandu jagħti notice, veru fuq is-seda kien jgħid, ġbajt u ma ġbajt, però ma tax notice. Allu meta telaq il-Maġistrat Peralta qabad u telaq ħesrem, kellna allura nappuntaw il xi ħadd urġentement. għamilna il-ħsibtana, diskussjoni interna tagħna u fil-fatt dil-ġimgħa ħadd ħatar Dr. Donatella Fendo d'imek li nieħu l-opportunità nifirħilha bħala maġistrat biex timla dak il-vojt tal-Maġistrat Peralta. U naħseb illi f'dan il-qasam imxejna tajjeb. Aħna għamilna strutturi ġodda fil-qasam tal-ġustizzja, daħħalna dipartiment ġdid għaliex il-ġustizzja mhix il-qorti biss. Ħafna jaħsbu li l-ġustizzja hija biss il-qorti. Le, il-ġustizzja mhijiex il-qorti biss, hemm affarijiet oħra apparti il-qorti fil-qasam tal-ġustizzja fosthom id-drittijiet tal-vittmi. U allura il-ħabib tiegħi Jason saqsam ma dixini li kull ma tajtu għal kumpens tal-vittmi 1000 euro. Aħna tagħna dipartiment sħiħ għal kumpens tal-vittmi, aħna dipartiment ġdid li qed jassist qed jgħin lill-vittmi tal-kriminalità u qed iwettaq l-obbligi li jħorġu mid-direttiva. U dak l-ammont ta' 1000 euro huwa relattiv għal kumpens li jista' jkun hemm għal talbi tal-kumpens meta vittma dbagħti minn xi ħaġa u jinstab li ma jkun it-tort ta' ħadd. Allura hemm id-direttiva li tirregola dan il-qasam. Fl-aħħar nett, fi snin li ġej ħankomplu nimplementaw il-miżuri. Waħda minnhom din illi l-ġudikatura jippreżentaw dikjarazzjoni tal-assieda fir-rapport Bonello, ġifieri ħabib tiegħi Jason għandi nifhem irrepeta dak li hemm fir-rapport Bonello. U hija waħda mill-miżuri li meta jiġi t-tern tagħha rridu nimplementaw. Però ejja nimplementaw kollox ħaġa ħaġa. Dil-ġimgħa ħabbart pakketta riformi fil-proċedura ċivili. Ejja nimplementaw. Wara ħanħabbar pakketta riformi fejn jidħol l-insolvency. Ejjew ħan implementawhom. Wara ħanħabbar pakketta riformi fejn jidħol l-enforcement of contract. Ejja ħan implementawhom. Wara ħan nibqgħu sejrin b'implementazzjonijiet fejn tidħol l-istruzzjonijiet fil-ġustizzja. Ejja ħan implementawhom. U nibqgħu sejrin sabiex f'pajjiżna ikonna sistema iktar effiċenti għall-ekonomija tagħna, għall-familji tagħna, għan-negozji tagħna, għaċ-ċittadini tagħna x'pajjiżna jixraqlu l-aħjar f'dan is-settur li huwa kruċjali, li huwa importanti, huwa fundamentali fid-demokrazija ta' pajjiżna. Grazzi Sur President.
Grazie Onorevoli Ministro Bonnici, sta scadere la discussione sul Comitato detto Provesta. Skont il-mozzjoni ta' proċedura d-diskussjoni hija konkluża u l-mozzjoni mistoqsija fuq l-emenda u l-voti jidru fuq l-aġenda u ma posposti għal data diġestiża aktar qudiem u deċiża mill-Gvern. Grazzi. Onorevole Ministru tolbok tir-rapportali progress.
Iva, Sur President, Mr. Speaker, nir-rapport tal-diskussjoni dwar il-voti tal-Ministeru li tiegħu jiena responsabbli ġiet konkluża u l-skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 272 tal-14 Ottubru 2015 il-mistoqsijiet fuq l-emenda u l-voti mresqa huma posposti għal data li għandha tiġi komunikata aktar li quddiem.
Għavolli nkun smajt kollox, ikolli nerġani nitolbok il-rapport ta' progress, għadarbi Ministru il-proċedura m'hemmx tagħmel. Grazzi skont il-mozzjoni ta' proċedura 272, issa ngħaddu għal xogħol ieħor tal-Gvern li jidher fuq l-aġenda. L-ewwel għajt fuq l-aġenda huwa tiret qarita bosta liġi li emenda l-att dwar il-kumpaniji. Il-Ministru għall-Finanzi jekk jgħux bi ressaq tiret qari. L-Onorevoli Ministru. L-Onorevoli Ministru għall-Ġustizzja fisa il-Ministru għall-Finanzi jekk jgħux bu.
Iva, Sur President, għandi tlett abbozzi li jitresqu tlett qari.
Wieħed, onorevoli.
Iva, nibda mill-ewwel wieħed abbozz numru 121, abbozz liġi li emenda l-att dwar il-kumpaniji tlett qari.
Min is-sekonda, jis-sekonda l-onorevoli Gozzi Farrugia. Se nipoġġi l-mistoqsija, abbozz liġi msejjaħ qatt sabiex tintroduċi emendi fl-att dwar il-kumpaniji u biex jimplementa d-direttiva 2013/34/UE ikopri ikubuq it-tieni darba. Dak favur?
Aj.
Dak kontra? Il-mozzjoni għaddiet nemm kontra. Iskriva.
Proposta liġi li emenda l-att dwar il-kumpaniji.
Grazzi, it-tieni għajdin fuq l-aġenda huwa t-tieni għajdin fuq l-aġenda liġi li emenda diversi liġijiet dwar is-servizzi finanzjari u nsieħ l-Onorevoli Ministru Ewen Bonnici biex fis il-Ministru dwar ċikluna jressaq jekk nixbu t-tieni qari.
Iva, Sur President, nresaq it-tieni qari tal-abbozz numru 117 abbozz liġi li emenda diversi liġijiet dwar is-servizzi finanzjari emenda numru 2.
Il secondo dovrebbe giù di buono grec. Sempoġir mistoqsija mistoqsija, bosta liġi msejħ qatt biex ikompli emenda diversi liġi dwar servizzi finanzjari biex traspoli direttiva 2009/138/KE, direttiva solvibilità 2, u biex jipprovdi għal affarijiet anċillari jew incidentali għalihom ikun moqrit it-tielet darba. Dak favur? Dak kontra? Il-mozzjoni għaddiet nemm kont.
Bosta liġi li emenda regressi liġi dwar servizzi finanzjari.
Grazzi, għadu sta tiret item fuq l-agenda li għattiret għalita la bosta liġi li emenda l-għaddu għall-affarijiet tal-konsumatur. Nsejjaħ l-onorevoli u mbonniġi biex mxtiti d-darba għasim l-onorevoli għanada li l-ministru għadjeriko soċjali għaffarijiet tal-konsumatur libertajiet ċivili irressa tiret għari dwar la bosta liġi li emenda l-għaddu għall-affarijiet tal-konsumatur. L-onorevoli ministru.
Iva, grazzi, sul president, nressa tiret għari ta' bost numru 116, la bosta liġi li emenda l-għaddu għall-affarijiet tal-konsumatur tiret għari.
Mi seconda e seconda l'onorevole Stefano, l'onorevole Manuel Mallia, se poggi il mistoqsija è la bosta di Gimseja at, vice emenda l'at, dua la farita al consumatore, cap 3.878, la farita ora conseguenziale e vincere reale. Dalle con buon ritire d'arba, dal favor, dal contra, il mozione ha dit nel conto. Scrivete a camera.
La
bosta di Gimseja at, dua la farita al consumatore. E se ne torno a bocca, chiuso, al camera, l'onorevole ministro.
Iva, sul Presidente, propone l'aggiornamento al Camera all'um 26 ottobru 2015 al ftit ieħor sija nofsa nofsinhar din l-agenda ordni tal-ġurnata Kumitat ta' Provvista Stimi Ġenerali 2016 l-għaxar jum stabbilit Ministeru għal-Għawdex. Vot 17 Ministeru għal-Għawdex, vot numru 9 Ministeru għal-Għawdex Kapital. Infakkar l-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċeduru numru 272 tal-14 ta' ottubru 2015 il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għal-Għawdex. M'għandux ieħor iktar minn 3 sigħat bi d-dibattitu jibda fis-satejn u jispiċċa fil-5. U l-ħin jinqasam minn daqs bejn il-kellima tal-Gvern u l-kellima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern mistoqsijiet isiru bejn is-siegħa nofs ta' nofsinhar u s-satejn u l-ħin tal-aġġornament ma jitħeġġ.
Grazzi, onorevoli Ministru. Kif qed inti aġġornajna għal minn ftit ieħor u naħseb li dak il-ħin ftit minnha jkun għamlek ukoll. Grazzi, naġġornaw għasjam u nofs.